carries.
Arvoisat professorit, arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan väitöstilaisuuteen. Olen professori Ilkka Kiviranta ja toimin tämän tilaisuuden valvojana. Ennen varsinaisen tilaisuuden avaamista muutama sana väittelijästä ja vastaväittelijästä. Lääketieteen lisensiaatti Kyrölä puolustaa tänään väitöskirjansa Adult Spinal Deformity Imaging Diagnostics and Outcome. Kati Kyrölä on syntynyt Kuopiossa, valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Kuopion yliopistosta vuonna 1993, kirurgian erikoislääkäriksi samoin Kuopion yliopistosta vuonna 2001 ja ortopedian ja traumatologian erikoislääkäriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2003. Tällä hetkellä Kati Kyrölä toimii ortopedian ja traumatologian osaston ylilääkärinä täällä Jyväskylässä Keski-Suomen keskussairaalassa. Vastaväittäjäksi meillä on ollut ilo ja suuri kunnia saada lasten ortopedian ja traumatologian professori Ilkka Helenius Turun yliopistosta ja Turun yliopistollisesta sairaalasta. Ennen Turkuun siirtymistään professori Helenius toimi myös Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Tutkimustyötä professori Helenius on tehnyt lasten selkäsairauksista, tapaturmista, synnynnäisistä epämuodostumista ja tuki- ja liikuntaelimistön kasvaimista sekä urheilulääketieteistä. Tällä hetkellä professori Heleniuksella on 171 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia arvostetuissa julkaisusarjoissa. Professori Helenius toimii Turussa lasten ortopedian ja traumatologian osaamiskeskuksen johtajana ja kansallisen lasten ortopedian tutkimusryhmän johtajana. Professori Helenius on vaativan selkäkirurgian arvostettu asiantuntija, myös kansainvälisesti arvioitu. Olemme erittäin iloisia ja otettuja, että otitte vastaväittäjän tehtävän hoitaakseen. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan lääketieteen lisensiaatti Kati Kyrölän väitöstilaisuuden alkaneeksi.
Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvon yleisö, käyn nyt lektiossa läpi väitöskirjani aihe. Suomennettuna tämä voisi kuulua vaikka aikuisten selän ryhtihäiriö. Suomenkielistä tarkkaa termiä asialle ei ole vielä määritelty. Selän deformiteetteja on hoidettu koko tunnetun historian ajan tässä Hippokrateen menetelmällä, joka saattaa hieman vieraalta tuntua tänä päivänä. Hippokrateen aikana ongelma oli se, että anatomian tuntemus oli puutteellista ja myös sairauskäsitys oli hyvin erilainen. Sairauksia ei pidetty orgaanisina, vaan ne olivat jumalten hevosenleikkiä ihmisten kustannuksella, aina jonkin ulkopuolisen aiheuttama. Onneksi asia on toisin tänä päivänä, vai toisaalta onko? Me saadaan paljon kuvantamistietoja, mutta me ei osata aina yhdistää niitä oireisiin. Oireen anatomia on edelleen meille tuntematon, varsinkin selän alueella. Ja samoin sairauden määritelmä ei ole vielä loppuun kaluttu. Meillä nimitetään sairaudeksi paljon normaaleja ilmiöitä, joita tulee ikääntymisen myötä toisilla oireisina ja toiset ovat oireettomia. Eli antiikin ajoista on kehitytty paljon, mutta edelleen me painetaan samojen isojen ongelmien äärellä ja tutkimus ei todellakaan ole tarpeetonta. Se, mitä tiedetään aikuisten ryhtihäiriöstä, on se, että tästä ei saa yksinkertaista selitystä millään, vaan se on monen muuttujan summa. Ja usein tällainen kehämäinen sykli, jossa yksi asia ruokkii toista ja seurauksena on sitten silmin nähtävä rangan deformoituminen ja ryhdin häiriintyminen. Puhutaan paljon aikuisten skolioosesta, mutta aikuinen ei ole iso lapsi, vaikka se toki tietysti välillä voi niinkin tuntua, kun katsoo ystäviämme ortopedeja, itse niihin mukaan lukien. Aikuisten deformiteetit ovat muodoltaan hyvin erilaisia, ne on jäykempiä, niihin liittyy paljon kulmamuutoksia, ahtaumia, stenooseja, mutta ne ovat yleisiä. Eli jopa oireettomilla ihmisillä voi olla paljon skolioosia, kun mennään 60 ikävuoden yli. Sen sijaan aikuisten oireet syntyy siitä, että etusuunnan ryhti häiriintyy. Ja tätä voidaan röntgenkuvan avulla, joka on kuitenkin meidän ortopedien perustyökalu, ottaa ihmisestä joku pinnan läpäisevä kuva. Ja röntgenkuva on ihan klassikko. Otetaan koko rangasta kuva ja aletaan mitata kulmia. Näitä geometrisia mittauksia on pystytty yhdistämään toimintakykymittareihin, esimerkiksi ihan klassiseen alaselän mittariin Oswestriin. Ja jos lantion kiintokulma, lannerangan lordoosi menee kovin epäsuhtaiseksi, se aiheuttaa jo merkittävää toimintakykyhaittaa, mitä tuo lukema 40 tarkoittaa. Samoin jos lantio lähtee kiertymään liikaa, se on suorassa yhteydessä toimintakykyyn. Samoin hyvin loogisesti, jos vartalon ryhti kääntyy eteen tai kallistuskulma on poikkeava. Näille kaikille voidaan johtaa toimintakykymittareilla tiettyjä raja-arvoja. Ja kun meillä on raja-arvoja, niin kaikkia kunnioitettavia sairauksia luokitellaan, samoin myös aikuisten selkädeformiteetteja. Nämä luokittelut on hyvin nuoria, osa perustuu etiologiaan, niin kuin tuo äskeinen Aibin kuvaama sykli. Ja sitten on paljon leikkaushoitoon liittyviä luokitteluja. Mutta amerikkalainen työryhmä yritti supistaa tämän mahdollisimman kliiniseen kompaktiin, joka jonkin verran ohjaisi myös käytännön hoitoa. Ja tämä Scoliosis Research Societyn SWABin luokitus on yksi tavallisimmista ja käyttökelpoisimmista yksinkertaisuutensa vuoksi. Siinäkin on kuvaileva osa, mutta myös tämä mittaava osa. Ja meidän tutkimuksessamme nimenomaan tätä sagittaalisten muuttujien mittaavaa osaa vielä jatkojalostettiin, koska numeroilla on kiva mitata asioita, niin me testasimme, kuinka tämä taipuu siihen. Mitä sitten merkitsee, kun ryhti kaatuu? Normaali seisoma-asento on taloudellinen, lihastyötä tehdään vähän. Kun ryhti kaatuu eteen, niin yksi tapa on yrittää kääntää rintaranka suoremmaksi, joka vaatii lihastyötä. Ja niin sanotusti lapojen väli on kipeä. Toinen vaihtoehto on vääntää lannerankaa sen liikkuvilta osilta, jolloin saadaan nikamasiirtymiä. Välilevyt ovat hyvin voimakkaassa lordoosissa. Ja sekin on työläs ja kivulias olotila. Myös lantiota voidaan kiertää taaksepäin, jolloin lantiota reisiluunpäiden keskipisteen ympäri rotaatoimalla pakaralihaksilla tehdään voimakkaasti työtä, ja sekin on kivulias olotila. Ja sitten kun kaikki keinot on menneet, rintaranka on ojennettuna, lantio kierrettynä, vielä kääntää polvet koukkuun, niin saa katsehorisontin eteenpäin, koska se on se johtava, aivot haluavat, että katse on eteenpäin. Ja varsinkin tuo viimeinen on jo erittäin epätaloudellinen, jopa tasamaata kävely on vaikeaa tuossa asennossa. Eli ymmärrettävästi pelkästään koko rangan ryhdin muovautuminen voi olla erittäinkin merkittävä toimintakyvyn haitta. Tältä se näyttää röntgenkuvissa, eli ensin kaunis kaarros, sitten nippanappa tasapaino on saatu monilla eri keinoilla ja sitten pelimenetetty tilanne. Tuossa jo vilahti kulmia ja etäisyyksiä, lantiomatematiikkaa. Kun tämä tuli uutena tämä asia kirurgiyhteisöön, niin aika paljon on saanut kuunnella keljuilua, että joo, se on se lantiomatematiikka, ettei siitä ole mihinkään. Mutta ilman, että meillä on jotain konkreettista, olkoon ne sitten röntgenkuvaa ja kulmia, niin me ei päästä analysoimaan tätä ongelmaa. Ja vaikka tämä matematiikka onkin joskus työlästä, niin se on myös se työkalu, jolla me päästään pureskelemaan tätä ongelmaa, mistä siinä on kyse ja miten vakava se on. aivan uraa uurtava matemaattinen yhtälö tuli Ranskasta, jossa on ollut hyvin vilkas tutkimustyö. Tämä on laitettu Duval-Maupärin työryhmän nimiin. Tässä on useita legendaarisia nimiä tämän tuloksen taustalla. Eli löydettiin yksi muuttuja. He hakivat jotain kiinteää kaikesta muutoksesta. Ja löytyi lantion kiintokulma, jota sitten muut suureet seuraa. Ja tämä oli niistä matemaattisista yhtälöistä se pohja, jolle on rakennettu sen jälkeen hyvin paljon. Tänä päivänä kliinikon työpöytä potilashuoneessa monitorilla näyttää tältä. Värejä lukuun ottamatta, kun näyttö on mustavalkoinen. Eli aivan rutiiniin tällä hetkellä, kun suunnittelee potilaan leikkausta, on mitata tällainen määrä erinäköisiä kulmia ja päästä selville siitä, onko potilaalla ryhtihäiriö, onko hänellä kompensaatiota, vai onko hänellä neutraali moitteeton ranka, johon on helppo kohdentaa pieniä kirurgisia toimenpiteitä. Ja ortopedi tietysti mielellään olisi sitä mieltä, että röntgenkuva on kiva ja muuta ei tarvitse miettiä, mutta selkäkirurgin täytyy palata lääkäriyteen, eli eihän se ryhti tule pelkästä rangasta. Siihen vaikuttaa kaikki aistit, tasapaino, näkö, asentotunto, keskushermoston toiminta, neurologiset sairaudet ja aivan kehon muoto. Onko lihaksinen tasapaino hyvä, onko obesiteettia vai onko vankka atleettinen vartalo. Ne kaikki vaikuttavat kehon hallintaan. Ja näistä tulee sagittaalinen balanssi. Ja tuo alignment eli linjaus on ainoastaan se, mitä me kuvataan röntgenkuvalla, luistarankaa. Balanssihäiriö voi näyttää vaikka tältä. Tässä voi olla täysin terve selkä, mutta selän deformiteetti on kyseessä ja röntgenkuvissa ne näyttävät hyvin erilaiselta kuin pelkästään rappeumaan liittyvät muutokset. Ja näiden hyvin haasteellisten potilaiden kanssa tulee ollakin varuillaan, koska joskus täytyy korjata molemmat, sekä ikääntymismuutokset että neurologinen sairaus. No, tästä asiasta on paljon tietoa maailmalla, niin kuin väitöskirjassakin kirjallisuuskatsaus on hyvin pitkä ja laaja. Niin miksi sitten piti ruveta täällä maalla keskussairaalassa tutkimaan tällaista asiaa? No, ortopedi on yksinkertainen, niin mennään tyvestä puuhun. Miten minä voin leikata potilaan, jos minä en tiedä, että mittaako se kuva oikeaa asiaa? Eli meidän täytyy kalibroida ensin kuva ja sen mittaajat. Ja se oli alku. Sitten, millä me mitataan tulosta? Meillä on hyviä mittareita, yleismittareita, osvestria, selkämittaria, mutta meillä ei ollut deformiteettimittaria suomennettuna validoituna. Eli että pääsee asiassa eteenpäin, oli pakko validoida se mittari. Sen jälkeen statistikko kysyi hyvän kysymyksen, että mitä me tästä tiedetään, paljonko näitä potilaita on? En minä tiedä. No niin, meidän täytyy selvittää ensin se. Ja kaikki tämä vaan sen takia, että minä itse halusin kirkasotsaisesti mennä statistikolle, että minä haluan tutkia tämän leikkaushoidon vaikuttavuutta. Ja sitä ennen piti tehdä 3 työtä, että me päästään keskustelemaan edes leikkaushoidon tuloksista. Vaikuttavuuden tutkimisesta ollaan vielä kaukana. Mutta väitöskirjaan mahtui 4 työtä, niin nämä on nyt valittu tähän alkeiskurssiin selkädeformiteeteista, mitä ne ovat ja miltä ne näyttävät. Tyvestä puuhun eli kuvantamiseen. Magneettikuva on tyypillinen, jonka perusteella tehdään leikkausratkaisuja. Välillä siihen liitetään seisaalla otettu röntgenkuva, joka kertoo magulla otetun magneetin sijaan eri asioita. Mutta jos näiden perusteella mietitään, mikä tämän potilaan vika on, niin lopputulos voikin löytyä ihan eri kuvasta. Eli ryhtikuva puoltaa hyvin monia eri syitä. Sillä saadaan potilaasta tietoa, jota näillä perinteisillä kuvilla ei saa. Ja näinpä meillä tehtiin kuvantamisyksikössä vakioitu kirjallisuuteen perustuva kuvantamisasettelu ja tutkimme, miten eri mittaajat, miten luotettavasti he mittaavat ja onko tällainen röntgenkuva riittävän luotettava, että ne johtopäätökset, joita me tehdään kuvasta, ei johda huonoihin leikkauspäätöksiin. Ja tämä onneksi osoittautui riittävän luotettavaksi, mutta tutkijan kokemus oli merkittävä etu, joten varoituksen sana, että jos lähtee mittaamaan ryhtikuvia, siihen täytyy perehtyä ja harjaantua. Potilaan ilmoittama tieto, kertoma tieto, eli niin sanotut rommit, mittarit, joilla potilas kertoo, kuinka hän voi, on hyvin tärkeitä tämän päivän hoidon tuloksen mittaamisessa. Scoliosis Research Society on amerikkalainen yhdistys, joka on paneutunut kaikkien lasten, nuorten, aikuisten deformiteettien tutkimukseen ja hoitoon. He kouluttavat aktiivisesti, mutta he myös laativat hoito-ohjeita ja mittareita. Ja niinpä oli luonnollista, että tähän aiheeseen liittyen valitsimme siitä mittaripatterista yhden. Versioita on useita, ja versio 22 on useammin käytetty, vanhempi versio. Mutta koska validointiprosessi on aika työläs, niin otimme sen laajimman, uusimman, joka kuitenkin sisältää saman informaation kuin nuo aiemmat versiot, koska tämä sisältää myös leikkaushoidettujen tiedot. Ja tänä päivänä kansallisessa selkärekisterissä tämä löytyy kaikkien suomalaisten kliinikoiden vapaasti käytettävissä vapaaehtoisena sisältönä. Se, mikä tässä on poikkeavaa muihin mittareihin, mitä muut eivät kata, on esimerkiksi se, että kivun ja toimintakyvyn lisäksi tässä kysytään deformiteettiin loogisesti liittyen myöskin omaa ulkonäköä, ihmisen käsitystä itsestään, mielikuvaa siitä, koska kaikki me tunnetaan Notre Damein kellonsoittajan kyttyräselkä, se on ollut halveksittu ja pelätty ja se on ihmisillä osa elämänlaatua, että he kokevat itsensä ulkonäöltään keskiverto normaaliksi, joka ilmiö liittyy nimenomaan deformiteetteihin. Ja toinen on tuo tyytyväisyys hoitoon, sitä kysytään myöskin hyvin harvassa muussa mittarissa. Kolmas aihe eli yleisyys. Nämä potilaat, joita me vuoden ajan kerättiin sairaalan poliklinikalta systemaattisesti, oli kaikki oireisia ja he tuli hoidon porrastuksen perusteella jo pitkäaikaisen sairauden takia erikoissairaanhoitoon, koska perusterveydenhuollon palvelut eivät enää riittäneet. Ja heistä neljänneksellä yllättäen löytyikin jo kohtalaisia ryhtivirheitä ja yli kymmenesosalla vakavia ryhtivirheitä. Ja nämä ryhtivirheet näyttäytyivät myöskin itsenäisenä toimintakykyhaittana, koska kaikilla oli jotain vakavia oireita, niin siitä huolimatta huonoimmat toimintakykypisteet saivat nämä, joilla oli ryhtihäiriöitä. Eli kyseessä onkin varsin yleinen ongelma aikuisilla, täysin satunnaisesti, juuri niillä potilailla, joita me katsotaan selkäpolilla aivan rutiinisti. Ja sitten päästään kirurgin lempiaiheeseen, eli leikkaamiseen. No, Hippokrateen ja Galenoksen aikaiset selkähoidon menetelmät voi kuulostaa vähän karuilta, mutta toisaalta aika karuja on nämä meidän modernitkin keinot. Ne ovat isoja leikkauksia, korkean riskin leikkauksia, useita avauksia tai yksi valtavan iso leikkausavaus. Ja näihin liittyy myös paljon komplikaatioita. Eli vaikka keinot antiikista on muuttuneet, niin edelleenkin me ollaan hyvin raskaan kirurgian äärellä ja täytyy kunnioittaa sitä potilasta, että emme tee heille haittaa, niin kuin Hippokrateen valassa sanotaan. Ja yksi ilmiö, koska selkäkirurgia on tehty jo pitkään, niin me emme aina pääse neitseelliseen maastoon. Ja kun on kyse aikuisista, heillä ei välttämättä ole yksi sairaus. Tässä on potilas, jolla on vanhastaan oikoryhtinen vanha luudutus ja sen lisäksi hänellä on sairaus, jonka vuoksi hänen vartalohallintansa on heikentynyt. Ja tällaisen varsin kompleksin ongelman ratkaiseminenkin on mahdollista, jos muut asiat potilaan kohdalla ovat kunnossa ja puoltaa leikkaushoitoa. Ja tässäkin tuo massiivinen vireasento on saatu aikaan keskittymällä korjaamaan se ongelmakohta lannerangassa. No, olen puhunut komplikaatioista ja riskeistä, niin mitä ne on? Ortopedit tykkää esitellä aina kauhugallerioita. Yksi tyypillinen mekaaninen komplikaatio liittyy yleensä pitkiin fuusioihin. Ja yleensä nämä pitkät fuusiot liittyy neurologisiin sairauksiin, vaikka Parkinsonin tautiin. Ei ole tavatonta, että jossain paranemisen vaiheessa tangot katkeavat ja sen vuoksi joudutaan uusintaleikkaukseen. Ja kuten monesti tälläkin potilaalla oli syöpäsairaus eri vaiheiden välissä, joka ei voi olla vaikuttamatta siihen, kuinka hän paranee isosta leikkauksesta. Nämä potilaat saavat yllättäen monia eri sairauksia, vaikka he todetaan varsin terveeksi ennen leikkausta. Toinen mekaaninen, tyypillinen ja paljon keskusteltu ongelma on se luudutuksen yläosan muutos. Mehän oikaisemme mekaanisesti jäykäksi rangan, mutta se prosessi, joka vie ihmisen eteenpäin, se ei pysähdy leikkaamalla. Ellei sitten löydetä jotain erinomaista neurologista hoitoa tai jotain muuta. Mutta useimmiten ongelma on se, että painovoima jatkaa viemistään eteenpäin ja tuo rajapinta joutuu koetukselle. Sitä on yritetty ratkaista monilla eri tavalla, vaijereilla, nauhoilla, keskellä koukuilla, ilmeisen huonolla menestyksellä. Nyt paras ja toistaiseksi toimivin keino, ei aukoton, mutta toimivin, on ollut luusementin käyttö vahvistamaan yläkiinnitystä. Ja se on todettu usein, käytetään paljon, sitä pidetään turvallisena, mutta turvalliseenkin kaveriin voi liittyä katastrofaalisia komplikaatioita. Eli täysin oikein käytettynäkin sementti voi karata aivan vääriin paikkoihin, kuten esimerkiksi yläontolaskimo. Eli ja vielä kauhein kaikista. Potilas, joka selvisi leikkauksesta monitoroituna erinomaisen hyvin, mutta sai selkäytimen infarktin, joka on riski kaikissa massiivisissa leikkauksissa, ei pelkästään selkäleikkauksessa. Potilas sai vaikeat halvausoireet tämän seurauksena. Eli millä oikeutuksella me tehdään ihmisille tällaista? Siitä tuli tämän tutkimuksen idea. Miksi me leikataan? Koska kauheimmillaan. Nämä on tullut gallerian top 3, mitä on haettu. Mutta tämä on elektiivistä elämänlaatukirurgiaa, niin onko nämä tällaiset komplikaatiot siedettäviä? Kukaan näistä äsken mainituista kauhugallerian potilaista ei ollut tyytyvätön saamaansa hoitoon, ja he olisivat tulleet uudelleen. Eli heidän lähtötilanteensa oli niin huono, että he sietivät nämä ongelmat. Ja lisäksi lähes puolet oli leikattu jo jollain tapaa selästä, ja aika iso osa oli jo saanut matalamman luudutuksen ja siitä riittämättömän avun, tai aika oli ajanut sen avun ohi ja oli tullut uusia muutoksia. Ja sitten mittarit on mittareita, jos niitä käytetään, niin tuloksiakin pitää olla. Eli lähtökohta Osvestrissa 40 on vaikean toimintakykyhaitan raja-arvo, eli kaikilla oli vaikea toimintakykyhaitta, ja ne, jotka olivat tyytymättömiä, he olivat vielä hankalammin vaivaisia. Ja aika hyvä muutos, koska tuo 30 on jo korkeintaan kohtalainen toimintakykyhaitta. Ja täytyy muistaa, että leikkaus jättää jäykän selän, joka sinänsä jo haittaa toimintakykyä. Ja VASSilla, eli kipujanoilla kuvattuna, niin kyllähän tuo kivunlievitys on ollut melkomoinen. Ymmärrettävästi ne, jotka ovat hieman tyytymättömiä tai empiväisiä, niin heillä se muutos on ollut pienempi. Kun tätä tyytyväisyyttä tai leikkaukseen uudelleentuloa sitten otettiin Scoresta, tuosta SRS-30-mittarista, niin yllättäen empiväiset ja tyytyväiset vastasivat, että he ovat varsin tyytyväisiä hoitoon. Heidän pisteytyksensä oli sama. Viitonen on maksimi ja normaali väestökin on yleensä tuolla 4:n pinnassa. Sen sijaan tyytymättömissä selvästi erottui tuo mieliala-asia. Heillä se korostui yhtenä mittariindikaattorina. Ja kävimmekin läpi sitten ennakkoon, mitkä leikkausta edeltävät asiat voivat ennustaa huonoa mittaritulosta. Ja masennus oli aivan selkeä sukupuolesta, leikkaustyypistä, kaikista muista tekijöistä riippumatta. Masentuneet potilaat saivat vähemmän hyötyä ja olivat tyytymättömämpiä myös tähän leikkaukseen. Samoin näytti siltä, että myös miessukupuoli olisi jotenkin huonoa mittaritulosta selittävä, mutta kun katsottiin taas sitten näiden miesten vastaukset, niin he olisivat lähes kaikki yhtä lukuottamatta tulleet uudelleen ja olivat tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Mutta heillä oli paljon Parkinsonin tautia, murtumien jälkitiloja, hyvin vaikeita lähtötilanteita. Eli vaikka mittarit osoitti huonoa tulosta, potilaat itse olivat tyytyväisiä siihen hoitoon. Eli kun mitataan isolla tasolla, että pitääkö tällaista kirurgiaa tehdä, onko tästä hyötyä. Mikään yksittäinen tekijä ei selitä sitä. Potilaiden tyytyväisyys on eri asia joskus kuin mittaritulos. Usein ne on yhteneväisiä, mutta yksittäisen potilaan kohdalla voi olla poikkeuksia. Pelkkä röntgenkuvan muutos ei missään nimessä riitä tulokseksi. Muut sairaudet ja sitten totta kai kustannukset. Millä kustannuksilla tällainen tyytyväisyys saadaan aikaan? Ja vasta näiden monimutkaisten asioiden jälkeen päästään siihen vaikuttavuuteen, jossa tämän kirjan rajat tulivat jo vastaan, ja se on sitten tulevaisuuden tavoitteena. Tutkimuksesta olisi hyvä olla jotain hyötyä muillekin kuin väittelijälle itselleen. Meillä on kasvava ikääntyvä väestö, jotka ovat kuitenkin hyväkuntoisia muilta sairauksiltaan. Eli he ovat selkeästi raskaammankin leikkaushoidon kohde. Samoin kaikki selkäleikattavat, varsinkin luudutusleikattavat. Tässä tutkimuksessa me yksinkertaistettiin hyvää seulontamittaria, jolla voi löytää eri vakavuusasteita näistä deformiteeteista. Samoin meillä on nyt mittari, jolla voi mitata nimenomaan deformiteettileikkauksen elämänlaatua. Eli kyllä tästä hyötyy selkäkirurgiyhteisö ja tekonivelkirurgitkin, koska me tullaan näkemään, lantiohan on alin selkänikama ja se vaikuttaa olennaisesti myöskin tekonivelortopedien elämään. Eli kyllä mielestäni sagittaalisen balanssin pitäisi kiinnostaa ortopedia ja fysiatria, jotka tukirangan kanssa tekevät töitä. Se, että se kuva otetaan, ei tarkoita, että joka nikama pitää ruuvata, niin kuin näissä esitelmäkuvissa mielellään esitellään. Eli täytyy analysoida, mitä kukin yksilö tarvitsee ja tehdä se. Jos epäsuhtaa ei ole, sitä ei tarvitse korjata, vaan voidaan mennä sen mukaan, mikä on se pieni kohdelöydös. Mutta jos siellä on epäsuhtainen ranka tasapainon suhteen, niin se pieni korjaus ei välttämättä hyödytä potilasta. Nämä aktiiviset kompensaatiomekanismit on yhteydessä oireisiin, jolloin myöskin kuntouttavassa hoidossa tällä kuvalla on merkitystä. Ja samoin, mikäli rangan ryhti on voimakkaan poikkeava tai ranka on jäykkä, jos sitä ei huomioida, se huonontaa tekonivelkirurgian tuloksia. Meillä on tästä aivan tuore erinomainen väitöskirja, joka kuvaa tätä lonkkanivelen ja selän yhteyttä. Eli näihin kuviin, näihin tunnelmiin omasta leikkaustoiminnasta päätän lektioni ja pyydän nyt teitä, arvoisa professori Ilkka Helenius, yliopiston, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset ja huomautukset, joihin katsotte tämän väitöskirjan antava aihetta.
Arvoisa kustos, arvoisa väittelijä, hyvät naiset ja herrat, kiitos mahdollisuudesta tulla Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä tarkastamaan lääketieteen lisensiaatti Kati Kyrölän väitöskirja Adult Spinal Deformity Imaging Diagnostics and Outcome. Aihe aikuisselkädeformiteettikirurgia on erittäin ajankohtainen, sillä eri syistä aiheutuva selkäkipu on huomattava toimintakykyhaitan aiheuttaja maailmanlaajuisesti. Aikuisiellä tehtävien selän virheasentoleikkausten määrä lisääntyy kaikissa kehittyneissä maissa nopeasti, ja nyt tarkastettavana olevan väitöskirjan yksi keskeinen uusi havainto on ensimmäistä kertaa julkaistava suomalainen aineisto aikuisselkäkirurgian, nimenomaan virheasentokirurgian tuloksista. Lääketieteen lisensiaatti Kati Kyrölän väitöskirja on niin sanottu yhdistelmäväitöskirja, joka muodostuu yhteenveto-osasta sekä neljästä alkuperäisartikkelista. Näistä kaksi on julkaistu Spine, yksi Neurospine ja yksi Scandinavian Journal of Surgery julkaisusarjoissa vuosina 2017 ja 2018. Ehdotan, että istuudumme alas ja aloitamme yksityiskohtaisemman tarkastelun väitöskirjan tiimoilta. Aika usein on ollut tapana aloittaa väitöskirjan yksityiskohtaisempi tarkastelu tästä kansilehdestä. Ja tämähän on hyvin viehättävä tämä kuva tässä kannessa ja taitaa kuvastaa sitten myöskin väittelijää ihan varsinaisessa työtehtävissään siellä Keski-Suomen keskussairaalasta. Mutta voisiko väittelijä kertoa vähän tästä kuvan sisällöstä ja taustasta hiukan lisää?
Arvoisa vastaväittäjä, tämä kuva on täysin meidän omaa tuotantoamme, eli meidän leikkaussalista löytyy myös meidän toimintamme kuvittaminen. Eli kiitämme lääkintävahtimestari Pasi Rajalaa siitä, että hän on näin värikkäästi kuvannut selkädeformiteettileikkausta. Tässä nähdään kolmen leikkaustiimin kirurgin yhteistyötä, joissa ainoastaan yksi pieni virhe tässä kuvassa, jakkara on ainoastaan allekirjoittaneen jalkojen alla, johtuen tietyistä fyysisistä vajavuuksista, kuten esimerkiksi vähäisestä pituudesta suhteessa muihin kirurgeihin. Mutta muuten tämä kuvaa salin 28 toimintaa Keski-Suomen keskussairaalassa ihan näihin vuosiin asti. Kuvantamislaitteet saattavat vanhentua tästä lähivuosina, mutta muuten tämä on ihan todellisuutta vastaava kuvitustilanne.
Niin, tässä kuvassa näkyy nyt läpivalaisulaite. Miten, jos ajatellaan deformiteettileikkausta, niin mikä se on paras tapa laittaa niitä kiinnityspisteitä ihmisen selkärankaan?
Kirjallisuudessa on nähty verrattu vapaan käden ja navigoinnin ruuvien tarkkuutta ja kokeneella kirurgilla vapaan käden tekniikalla päästään käytännössä täysin samaan, ellei joissakin tilanteissa jopa parempaan tarkkuuteen. Joten meillä toistaiseksi taloudellisista syistä ei ole vielä navigointia, mutta seuraavassa hankinnassa on, ja navigointi ja 3D-kuvantaminen on tulevaisuutta, joten toivottavasti mahdollisimman pian saamme tämän laitteiston. Parikin eri laitteistoa meillä on ollut jo kokeilussa ja muista klinikoista on hankittu kokemusta.
No jos sitten siirrytään tähän otsikkolehteen, niin Adult Spinal Deformity on tässä nyt kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Miten määritellään Adult Spinal Deformity?
Oikeastaan etiologisesti varmaan on paras määritellä se Max Ivin kuvaamalla tavalla vuodelta 2005. Eli oletetaan, että aikuisella lähtökohtaisesti ei ole rangassa poikkeavuutta ja ikääntyminen tuo sen. Tämähän on hyvin tavallista ja yleistä, kuten amerikkalaiset Schwabin työssä on jo todenneet. Mutta sitten tietenkin meillä on pieni määrä henkilöitä, joilla on jo nuoruusiän deformiteetti, joihin sitten aikuisiällä tulee lisää muutoksia. Eli tämä on hyvin laaja joukko erilaisia etiologioita, kuten tuossa käytiin jo neuromuskulaarista etiologiaa. On traumojen jälkitiloja, on kasvainten jälkitiloja. Eli tämä on hyvin laaja käsite, jolloin myöskin tämä aineiston sisältö voi olla hyvin laaja.
Sivulla 13 tässä johdantokappaleessa kerrot, että kansainvälinen skolioosin hoidon yhdistys The Scoliosis Research Society on kehittänyt näitä elämänlaatumittareita. Ja kerrot näissä, että nämä lomakkeet on alun perin kehitetty nuoruusiän idiopaattista skolioosia sairastaville potilaille, mutta kuitenkin tuossa lektiossa toit esille, että aikuinen ei ole iso lapsi, niin mitäs järkeä meillä on käyttää tämmöistä lomaketta, joka on niin kuitenkin nuoruusikäkin vielä jollain tavalla lapsuuteen lasketaan, niin semmoista lapselle suunnattua lomaketta nyt sitten aikuisselkädeformiteettipotilaalle.
Arvoisa vastaväittäjä, Scoliosis Research Society on itse tehnyt tämän kehitystyön jo aiemmin. He ovat sovittaneet ja validoineet nämä myös aikuiskäyttöön. Eli toki nämä kaavakkeet on alkaneet, niin kuin deformiteettikirurgiakin on alkanut lapsista ja nuorista. Ja sittemmin on myös tekniikat kehittyneet, että on alettu leikata myös aikuisten deformiteetteja. Mutta kehittäjät itse ovat validoineet nämä mittarit myös aikuisille alkuperäiskielellä.
No sitten seuraavalla sivulla jatkat deformiteettikirurgian indikaatioista, että kuvantamislöydös ei aina ole automaatio leikkaushoitoon. Mikäs se on niin kuin se indikaatio sitten siihen leikkaushoitoon, jos kuvantamislöydökset eivät automaattisesti siihen leikkaamiseen johda?
Meidän ongelmamme, arvoisa vastaväittäjä, on se, että kuvantamislöydös ja oire eivät välttämättä kohtaa. Eli kaksi samannäköistä kuvantamislöydöstä, toinen potilas voi olla täysin oireeton tai hyvin vähäoireinen ja toisella hyvin vaikeat oireet. Tähän viittasinkin tuossa lektiossa, että emme edelleenkään tiedä, miksi jotkut ikääntymiseen liittyvät asiat aiheuttavat oireita, koska ne on kuitenkin luonnollisia asioita, joita iän myötä kehittyy. Eli päätöksentekoon liittyy potilaan oirekuva ja mittareilla mitattu kipu- ja toimintakykyhaitta sekä myöskin potilaan yleinen terveys ja kyky selvitä kaikilta terveyden osa-alueilta tällaisesta raskaasta kirurgiasta.
No olisiko kuitenkin joku semmoinen kuvantamislöydös, jossa ajattelisit, että se pelkästään riippumatta potilaan oireista voisi olla ainakin vahva indikaatio leikkaushoitoon?
Arvoisa vastaväittäjä, tarkoitatteko yksittäinen löydös, joka ratkaisisi sen, että potilaalle tehdään deformiteettikorjaus?
Kyllä.
En usko, että yhden yksittäisen löydöksen perusteella, koska kuitenkin leikkauspäätös koostuu useista eri tekijöistä ja siellä täytyy olla useita muuttujia ja pelkästään vaikkapa spinaalistenoosin eli selkeyden kanavan ahtauman hoito deformiteettikorjauksella ei välttämättä ole se, että jos löydät sieltä stenoosin, niin pitää korjata koko deformiteetti. Potilas täytyy arvioida kokonaisuutena. Yksi röntgenlöydös on liian vähän. Se voi johtaa harhaan.
Palataan tähän, kun puhutaan tästä etiologiasta lisää. No sitten sanot tässä samaisessa kappaleessa, että deformiteettikirurgia johtaa aina jäykkään luurutettuun selkään. Onko se aina näin?
Arvoisa vastaväittäjä, deformiteettikirurgian määritelmä on parhaillaan hyvin myllerryksessä, mitä deformiteettikirurgialla lopulta tarkoitetaan, koska nyt esimerkiksi Ranskasta tulee hyvin paljon julkaisua Lyekin ja kumppaneiden toimesta, jossa yhdenkin välin leikkaus on deformiteettileikkaus. Eli silloin palataan siihen, että meidän täytyisi ensin määritellä termit, mikä on deformiteettileikkaus.
Mutta onko mitään muuta konstia korjata deformiteettiselkää kuin luuduttaminen?
Toistaiseksi ei ole esitetty tekniikoita. Myös mini-invasiiviset tekniikat perustuvat siihen, että ranka jäykistyy. Kongresseissa on nähty deformiteettileikattu potilas, jolle oli laitettu koko lannenranka täyteen välilevyproteeseja. Tämän jälkeen kyseinen kirurgi esitteli Ferrari-valikoimansa valokuvilla, jonka jälkeen arvostettu koulukunta, joka järjesti tätä koulutusta, paheksui suuresti ja antoi tästä palautetta. Eli kyllä on yritetty eri metodeilla ja eri motiveilla myöskin liikettä säästävää deformiteettikirurgiaa, mutta se ei ole saanut jalansijaa. Eli nykyiset metodit jättävät enemmän tai vähemmän jäykän rangan.
Tässä ehkä syrjähdetään nyt pikkasen kasvuikäisen puolelle, mutta nythän on tämä spinal tethering-leikkaus olemassa, jossa nyt ainakin tällä erää näyttää siltä, että osa potilaista voisi välttää selkärangan luudutuksen. Eli tässä halusin vain sanoa sitä, että tiukat yleistykset ja ennen kaikkea tulevaisuuden arviointi voi olla hiukan haastavaa, kun puhutaan selkädeformiteettikirurgiasta. No sitten voitaisiin mennä tuonne puhumaan tästä selkädeformiteettien etiologiasta, jota ansiokkaasti tuossa sivusit lektiossa. Toteat tässä etiologiakappaleessa sivulla 16, että että valtaosalla aikuisselkädeformiteettipotilaista on joku muu etiologia kuin nuoruusiän idiopaattinen skolioosi, joka sitten on jatkanut etenemistään ja johtanut myöhäisvaiheen imbalanssiin. Voisitteko ystävällisesti avata hiukan tätä etiologista taustaa, mikä aikuisselkädeformiteeteissa on?
Selän normaali kulku, sen normaalit ikääntymismuutokset liittyvät välilevyn rappeumaan, pikkunivelten nivelrikkoon, välilevyjen madaltumaan ja siitä, kuten tässä kehäkuvassa 3 sivulla 18 kuvataan, eli monenlaiset epäsymmetriaan johtavat asiat käynnistävät pienimuotoisia asioita. Esimerkiksi pikkunivelten kuluma voi olla toispuoleista, joka ruokkii välilevyn kuormittumista toispuoleisesti, joka johtaa jälleen kerran viereisten välien kuormittumiseen. Ja jossain vaiheessa, kun alkaa tulla näitä kompensaation tarvetta, niin se alkaa kuormittaa seuraavaa välilevyä ylimääräisellä lordoosilla. Eli tämä on vuosien mittaan pikkuhiljaa noidankehämäisesti lisääntyvä prosessi, jossa kaikki ilmiöt ovat aivan tavallisia selän rappeumamuutoksia, jotka eivät kaikilla johda ryhtihäiriöön. Mutta taas toisaalta todetaan, niin kuin Schwabin työssä 2000-luvun alkupuolelta, niin yli 60-vuotiailla jo lähes 70% on de novo, eli uusia skolioottisia ryhtejä, joita heillä ei ole ollut nuorena. Eli hyvin tavallinen ikääntymisilmiö johtaa yksilöllisissä olosuhteissa hyvin erilaiseen kirjoon erityyppisiä deformiteetteja.
Katselin tuossa valmistautuessani tähän väitökseen tuoreita julkaisuja ja sattui silmääni neurokirurgi Christopher Amesin työ Spinesta, johon oli kerätty 570 aikuisselkädeformiteettipotilasta sekä tästä Euroopan että Yhdysvaltojen aikuisselkädeformiteettirekisteristä. Ja sitten kun nämä potilaat annettiin tämmöisen tekoälyn arvioitavaksi ilman, että ikään kuin luotiin mitään keinotekoisia ennakkoryhmiä, niin aika mielenkiintoisella tavalla tekoäly erottelikin 3 erilaista ryhmää tässä aikuisselkädeformiteettikirurgiassa. Eli on tämmöinen young coronal ryhmä, joka on ilmeisesti ainakin osittain tämmöinen ehkä underlying nuoruusian idiopaattisen skolioosin pohjalta syntyvä. Ja sitten on 2 vanhempaa ikäryhmää, on old primary, jossa tämä degeneratiiviset muutokset ja niiden epäsymmetrinen eteneminen on taustalla. Ja toisena ryhmänä, tai oikeastaan kolmantena, on sitten ne, joilla iatrogeenisesti on aiheutettu aikaisemmalla luudutusleikkauksella virheasento. Mitä väittelijä ajattelee tämmöisestä tekoälyn ryhmittelystä? 3 ryhmää.
Arvoisa vastaväittäjä, tekoälyn tiedon syöttäjä on kuitenkin humaaniperäinen ja se, mitä tekoäly tietää, on ihmisten tutkimaa ja tekemää. Niin näin kirjallisuuskatsauksen tehneenä niin olen täysin samaa mieltä tekoälyn eli aiempien kirjoittajien kanssa. Tämä sama ilmiö on mielestäni myöskin kliinisessä työssä tullut esiin. Eli esimerkiksi meidän leikattuja aineistossa huomattava määrä oli tätä ryhmää 3 iatrogeenisiä, mutta oli myös näitä primäärejä ja yksittäisiä potilaita, joilla oli hyvin lievä nuoruusiän idiopaattinen skolioosi. Eli olen samaa mieltä tekoälyn kanssa.
Tästä samaisesta aineistosta löytyy aika mielenkiintoisia havaintoja, eli kun ei anneta mitään etukäteen sovittuja ikään kuin raja-arvoja tietokoneelle, että mitkä arvot ehkä olisi sitten indikaattoreita, niin käykin ilmi, että näillä sagittaalisilla spinopelvisilla parametreilla ei ollut oikein kovinkaan suurta korrelaatiota sitten potilaan kokemaan elämänlaatuun vähintään 2 vuoden seurannassa. Ja Se kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta. Mitä väittelijä ajattelee siitä?
Arvoisa vastaväittäjä, onko tämä ennen leikkausta vai leikkauksen jälkeisessä?
Leikkauksen jälkeisessä.
Joo. Tämä ilmiö on kirjallisuudestakin tullut erittäin hyvin ilmiö. On hyvin ristiriitaisia löydöksiä tutkimuksesta riippuen, nimenomaan radiologisen tuloksen, mittarituloksen ja sitten vielä erikseen potilaan kokeman tyytyväisyyden suhteen, joka lisäisin tähän vielä. Eli tästä kolmiosta ei välttämättä päästä sopuun, että oliko tulos hyvä vai ei. Radiologinen tulos ja mittaritulos voivat olla erinomaiset, mutta potilas on tyytymätön tai mikä tahansa näistä kombinaatioista. Tätä en osaa vielä selittää. Meidän omassa aineistossamme sekä mittaritulos että tyytyväisyys että radiologinen tulos kyllä kulkivat käsi kädessä. Osasyy voinee olla se, että tutkimukset on hyvin erilaisia eri lähtökohdista, raportointi on eri tavalla, mutta toki jos tekoäly on mitannut kaikki kuvat ja mitannut erikseen mittarit, niin kyllähän se on kiistatonta matematiikkaa.
Yksi vielä mielenkiintoinen havainto tässä oli se, että kun katsottiin ikään kuin komplikaatiofrekvenssin, eli kuinka riskialtista toimenpidettä ollaan tekemässä, ja sitten siitä vastaavasti saavutettavaa elämänlaatuhyötyä, niin tässä aineistossa, niin kuin aikaisemmissakin aineistossa, käy ilmi, että mitä pienempi leikkaus, niin sitä suurempi se kustannuspanos-hyötysuhde on. Niin, pienemmät leikkaukset on kustannuspanos-hyötysuhteelta parempia kuin isommat leikkaukset. Onko se näin?
Todennäköisesti kyllä. Tietysti nyt on mitattu myöskin deformiteeteista. Täytyy palata, en muista kirjoittajan nimeä, löytyy tästä kirjallisuusluettelosta, näitä elämänlaatupainotteisia elinvuosia on mitattu, ja kuitenkin joissakin tutkimuksissa on saatu perustelut sille, että myöskin raskas kirurgia, se marginaali on kapeampi, mutta jos ajatellaan kustannuksia ilman leikkausta valikoidulle potilasmäärälle, niin oikealla potilasvalinnalla voidaan päästä siihen, että kustannukset ja hyödyt kuitenkin jäävät plussan puolelle. Ja tietenkin kaikkea ei voi mitata rahassa, eli myöskin sitten se elämänlaatu, jota potilaat itse kokevat, jos se tulee yhteiskunnalle kalliiksi, niin se on sitten jo poliittinen ja filosofinen ratkaisu. Mutta molempiin suuntiin ja loogisesti on, että pienemmillä leikkauksilla, joilla keskitytään oikeaan kohteeseen, eikä saada aikaan sitä iatrogeenistä ongelmaa, niin kuin tässä aineistossa on. Eli nähdäkseni tämän deformiteetin tunnistaminen ja tiedostaminen ja potilaalle oikean leikkauksen ratkaiseminen on paras tapa tehdä kustannustehokasta kirurgiaa, jolloin nimenomaan pyritään tekemään mahdollisimman pieni leikkaus, joka hyödyttää potilasta pitkällä aikavälillä, eikä automaattisesti tekemään suurinta mahdollista leikkausta, jonka kirurgi osaa ja kykenee tekemään.
Sivulla 19 olet ottanut yhden hyvin tunnetun piirustuksen sagittaalibalanssista. Voisitko lyhyesti kertoa, mistä näissä kuvissa, kuvassa 4, mistä tässä oikein on kysymys?
Arvoisa vastaväittäjä, tässä on todellakin klassikko. Siinä missä Alvar Aalto piirsi klassisimmat talonsa Klubiaskin kanteen, niin en tiedä mihin kollega Dubosse on nämä piirtänyt. Mutta ensimmäisessä A-kuvassa kuvataan juuri se havainto, että lantio on alin nikaama. Lantio ei ole selästä erillinen, vaan se on olennainen osa selkärankaa. Ja tässä kuvataan erilaisia asentoja ja rangan ja lantion käyttäytymistä eri tilanteissa. Toinen, mikä on ranskalaisten tutkijaryhmän erittäin tärkeä havainto, on tämä tasapainoalue, eli kuinka paljon ihminen voi siirtyä pois gravitaatiolinjalta, että hän vielä pysyy pystyssä ilman erityisiä ponnisteluja. Eli tämä B-kuva kuvaa sitä, että on olemassa tietty kehä, jolla ihminen vielä pysyy taloudellisesti pystyssä, ja sen jälkeen hän alkaa kokea siitä haittaa ja joutuu tekemään lihastyötä pysyäkseen suorassa.
No sitten pääsemmekin selän röntgenkuvaa diagnostiikkaan ja miten kuvaustekniikka on vuosien varrella kehittynyt. Minkä takia pääsääntöisesti skolioosikuva otetaan PA-suunnassa eikä AP-suunnassa?
Tässä on osa, esimerkiksi lapset ja aikuiset usein kuvataan eri asennoissa johtuen vartalon muodosta ja siitä etäisyydestä detektoriin. Niin kun, tarkoituksena on saada mahdollisimman tarkka ja hyvä ja mahdollisimman vähän vääristynyt kuva, ja silloin kuvantamisprotokollassa arvioidaan potilaan koko ja massa, ja voidaan ottaa joko AP- tai PA-kuva.
Niin, se itse asiassa ei liity oikein siihen, pelkästään siihen, tietenkään siihen kuvalaatuunkaan, vaan varmaankin osittain myöskin siihen, että jos otetaan sädesuunta niin, että se tulee selän puolelta, niin silloin esimerkiksi rintojen ja kilpirauhasen sama sädeannos on vähän pienempi. Eli sillä tavalla sillä voi olla merkitystä. No nyt ranskalaiset ovat myöskin tuoneet tähän kuvantamiseen tämän uuden EOS-laitteen. Mitä etuja tämmöisellä EOS-laitteella on niin kuin tähän kuvantamistekniikkaan, mistä itse olet tehnyt nyt tämän luotettavuusarvioinnin?
EOS-laitehan on biplanaarinen röntgenlaite, eli siinä on kaksi röntgenpaneelia. Eli se ei ole 3D-kuvantaminen sanan tai käsitteen esimerkiksi tietokonekerroskuvauslaitteen tapaan, vaan se on hyvin kehittynyt röntgenlaitteen muoto, ja sen erityispiirre on se, että siinä saa koko vartalo röntgenkuvan varsin pienellä sädealtistuksella, jolloin kaikki nämä virhelähteet, jotka potilaan asettelusta voi johtua, voidaan siinä kumota, koska silloin kun meillä on koko vartalon kuva, nämä kompensaatiomekanismit, esimerkiksi nilkkojen, polvien, lonkkien asennot, voidaan sitten matemaattisesti korjata ja saada se todellinen deformiteetti potilaan seisoma-asennossa esiin. Ja tämähän on varsin uutta teknologiaa ja runsaan julkaisupaineen alla, eli tästä tulee koko ajan lisää tietoa. Ja sitten nämä 3D-rekonstruktiot ovat totta kai voittopuoli, jota tavallisesta 2D-röntgenkuvasta ei mitenkään saada. Eli aritmeettisesti voidaan tästä kahden eri suunnan kuvasta tällä laitteella tehdä näitä rekonstruktioita, niin kuin esimerkiksi kuvassa 5 kuvataan. Eli leikkaussuunnitteluun saadaan enemmän työkaluja. Samoin tämän lantioselkämatematiikan mittaaminen tämän kaltaisella kuvantamislaitteella ja siihen yhdistetyllä automaattisella tai puoliautomaattisella mittapisteiden tunnistusohjelmalla tuottaa meille huomattavasti paljon helpommin mittaustietoa kuin että kirurgi itse mittaa näytöltä joka ikisen kulman ja tekee siinä sitten tietyt mittausvirheet kokemuksestaan riippuen.
Jos me katsotaan tuota kuvaa C, niin yksi semmoinen ominaisuus tähän liittyy erityisesti silloin, kun potilaalla on rintarangan alueen deformiteetti, jonka tavallinen selän sivukuva monasti sitä informaatiota ei saa. Tietääkö väittelijä, mikä se ominaisuus erityisesti on, joka on ongelmallinen, tai mikä parametri on erityisen ongelmallinen rintarangan skolioosissa ja siihen liittyvässä sivukuvauksessa?
Ainakin Cobbin kulman, eli kyfoosi- tai lordoosikulman määrittäminen sivukuvasta on erittäin haasteellista 2D-kuvasta, koska päätelevyt ovat huomattavan vaikeassa virheasennossa, eli päätelevyjen maamerkkien tunnistaminen on silloin hyvin vaikeata. Samoin rotaation määrittäminen on hyvin vaikeata. Siinä täytyy yhdistää kirurgin näkemystä ja kahden suunnan 2D-kuvan antamaa informaatiota, jolloin tavallaan 2D-kuvia katsovat kokeneet kirurgit itse tekevät päätelmiä, joita he ovat selkää leikatessa jo nähneet ja näkevät asioita, joita oikeasti 2D-kuvasta ei voi nähdä. Eli näitä kahta rotaatiota ja päätelevyjen tunnistamista pitäisin isona ongelmana.
Niin se matemaattinen ongelma, joka liittyy siihen, että siinä on rotaatiota siinä selkärangassa, aiheuttaa sellaisen ongelman, että aika usein, jos potilaalla on rintarangan skolioosi, niin itse asiassa potilaalla ei ole kyfoosia lainkaan, vaan todellisessa 3D-kuvantamisessa kyseinen alue on itse asiassa lordoottinen rintarangan alueella. Ja tämä on se suuri muutos, yksi suuri muutos, jonka tämä EOS-laite poistaa. Eli se pystyy ottamaan huomioon tämän rotaation ja se auttaa sitten suunnittelemaan siinä, että kuinka aggressiivista kirurgiaa tarvitaan, jotta se rintarangan lordoosi saadaan sieltä sitten korjattua. Mutta siirrytään EOS-kuvantamisesta sitten. Väittelijä on ansiokkaasti kuvannut tässä tätä taivutuskuvia ja toteaa, että taivutuskuvien merkitys sekä sivutaivutuskuvien että sitten fulcrum bending kuvien merkitys on kyseenalainen. Käytättekö te vielä taivutuskuvia tai oikaisukuvia erilaista leikkaussuunnittelua tehdessämme?
Arvoisa vastaväittäjä, kyllä käytämme, mutta niiden tulkinnassa täytyy olla erittäin varovainen. Tämä kirjoittamani skeptisismi liittyy nimenomaan siihen, että kaikki viitearvot, ohjeet, kuvaustekniikat on kirjallisuudessa kuvattu ja definioitu ainoastaan fleksibelille, joustavalle rangalle ja nuorille ihmisille. Ja taas aikuisten kuvantaminen vastaavalla protokollalla ei välttämättä aina onnistu, jolloin se kuvauksen antama kuvakin ei enää vastaa sitä samaa pyrkimystä, jota lapsille ja nuorille kuvatuilla kuvausprotokollilla saadaan. Mutta koska aikuisten selässä myös se jäykän ja vielä mobiilin rangan erottaminen toisistaan on erittäin tärkeää, niin me kyllä käytämme sekä kyljellään kuvattuja kiilakuvia että myöskin vasen oikea lateraali sivutaivutuskuvia. Mutta tosiaan niihin täytyy suhtautua hyvin kriittisesti ja niiden antama informaatio on jossain määrin rajallista.
Kappaleen 2.5 aluksi väittelijä kuvaa meille, miten ihmisestä on tullut kaksijalkainen ja myöskin mikä merkitys lordoosilla on meidän pystyasennolle, mutta osaako väittelijä kertoa, mikä on ihmisen tai sanotaan yksilön selkärangan sagittaalibalanssin kehityshistoria vastasyntyneestä sitten aikuisikään?
Arvoisa vastaväittäjä, balanssi kehittyy tai oikeastaan alignment eli linjaus kehittyy lapsuudesta. Tähän palataan myöhemmässä kappaleessa, joten tarkemmat lukumäärät lunttaisin sieltä, ei ole suoraa muistilappua tähän yhteydessä, mutta esimerkiksi pelvinen insidenssi muuttuu kasvun aikana ja on pienempi nuorilla. Ja kun tulee niin kuin luustollinen kypsyys ja aikuisuus, niin esimerkiksi lantion kiintokulma eli pelvinen insidenssi ei juurikaan muutu. Siinä tapahtuvat muutokset ovat hyvin vähäisiä ja ne saadaan esiin vain hyvin äärimmäisissä taivutusliikkeissä ja ovat noin 3-4 asteen luokkaa. Eli kyllä, mutta vetoaisin näihin lukuihin, kun päästään siihen kappaleeseen, niin en käytä aikaamme siihen, että lähden etsimään sitä tietoa oikeasta kappaleesta. Se löytyy myöhemmin täältä kirjallisuuskatsauksesta.
Lantion kiintokulman kehittyminen todella sieltä löytyy, mutta minkälainen se on se rintarangan kyfoosi ja lordoosi vastasyntyneellä?
Arvoisa vastaväittäjä, jouduin rajoittamaan tätä kirjallisuuskatsausta niin, että minulla ei ole ajankohtaisia muistiinpanoja lasten ja nuorten tilanteesta, joten en pysty tässä kohtaa vastaamaan. Siihen voin toimittaa vastauksen myöhemmin, mikäli arvoisa vastaväittäjä sen haluaa.
Niin, väittelijälle. Ehkä sitten tiedoksi, että sehän on niin, että kun ihminen alkaa istua, niin silloin hänelle alkaa sitten kehittyä sitä lordoosia ja rintarangan kyfoosi siinä sitten myöskin pikkuhiljaa kehittyy, kun ihminen alkaa hapuilla sitä pystyasentoa. Sen sijaan kaularangan lordoosihan meillä on sitten jo hyvin varhaisesta kehitysvaiheesta olemassa. No mennään sitten näihin röntgenkuvan mittausten tekniikoihin. Viittaa tässä koppin kulmaan, joka on tällainen klassikko virheasentokirurgian ja oikeastaan kaikkien selän virheasentojen arvioinnissa. ja esitit tuossa lektiossa tämän kuvan 11, jossa on sitten kuvattu näiden erilaisten kulmien mittaustekniikoita, mutta minusta tuosta oikeanpuoleisesta kuvasta 11 puuttuu kyllä joku koppin kulma. Mikähän se voisi olla?
Arvoisa vastaväittäjä, tässä on menty hieman oppikirjamaisesti kuvaamalla kulman mittaus, eikä niinkään koko, totta kai torakaalisen vastakurvan mittauskulma puuttuu tästä täysin.
Onko sillä väittelijän mielestä merkitystä hoitoa suunnitellessa?
Arvoisa vastaväittäjä, näkisin, että lasten ja nuorten skolioosissa se on ehdoton. Sitä ei voi ohittaa, mutta kyllä me myös aikuisilla hoidollisesti mittaamme. Ehkä lektiossa tuli väärä informaatio siitä, että vain nämä kulmat mitataan vastaanotolla. Kyllä me myöskin korvauskurvan arvioimme ja myöskin tuon korvauskurvan joustavuuden, koska sillä on huomattava merkitys siinä, miten leikkaus voidaan rajata ja kuinka mahdollisesti fleksibeli ylempi ranka seuraa sitä, kun korjaus tehdään sinne, missä ongelma on, eli aikuisilla hyvin usein lannerankka.
No sitten lannerangan lordoosista. Kuva 14 on hyvin havainnollinen ja tärkeä kuva siinä mielessä, että se osoittaa, mistä lordoosi syntyy, ja valtaosahan siitä syntyy kahdesta alimmasta välistä. Ja useinhan aikuisselkädeformiteettikirurgiassa suurin ongelma on se, että meidän on vaikea rakentaa riittävää lannerangan lordoosia, mutta jos kysyn niin päin, että voiko ihmisellä olla liikaa lannerangan lordoosia ja voiko siitä aiheutua ongelmia?
Arvoisa vastaväittäjä, lannerangan lordoosin määrää lantion kiintokulma ja yleensä mikäli potilaalla ei ole muita sairauslöydöksiä, esimerkiksi spondylolyysiä eli nikamakaaren höltymää alarangassa, niin yleensä nämä lainalaisuudet pitävät huolen toisistaan niin, että lordoosia ei ole liikaa. Ihmisen lordoosin määrä on todellakin yksilöllinen ja kuva 13 kuvaa tätä, että vaikka meitä joskus laiskuudesta syytetään notkoselkäiseksi, niin jos lantion kiintokulma on suuri, myös lordoosin tulee olla suuri ja päinvastoin. Eli luonnostaan ilman muita sairaus- tai traumatekijöitä lordoosia ymmärtääkseni ei voi olla liikaa. Se vaatii aina jonkun ulkoisen muuttavan tekijän, mutta sen sijaan kirurgi voi sitä tehdä liikaa. Ja sehän on yksi deesin yläosan, luudutuksen yläosan rikkoutumisen riskitekijä.
Väittelijä on tässä aivan oikealla jäljellä. Silloin tällöin nähdään näitä nuoria aikuisia, joilla on joku neurologinen sairaus, esimerkiksi CP-vamma, ja siihen välillä liittyy hyvin voimakas hyperlordoosi, ja kyllähän siitäkin ongelmia sitten tulee, kun iho hautuu voimakkaan lordoosin vuoksi, ja pojilla sitten käy niin, että istutaan näiden sukuelinten päällä, kun lordoosi on oikein voimakkaasti, mutta toki se on aika harvinaista, ja näinhän se on, että valtaosin meillä on aina ongelmana saavuttaa riittävä lordoosi meidän aikuispotilaille. No, lupasin palata tähän kyfeosin ja ylipäätänsä tähän selkärangan virheasennon etiologiaan tässä taulukossa. Yksi väittelijä on näitä jaotellut. Tässä on nyt sitten ensimmäisessä on synnynnäiset kyfoosin aiheuttajat. Mitä se tarkoittaa tämä defects of segmentation ja defects of formation?
Arvoisa vastaväittäjä, olen nostanut tämän taulukon lähinnä kirjallisuusviitteenä, joten en ole sen yksityiskohtiin muualta kuin aikuispuolelta tarkkaan perehtynyt, mutta lasten ja nuorten kongenitaalisissa ongelmissahan tunnetaan erilaisia esimerkiksi perhosnikaamia, puuttuvia nikaamia. Eli voi olla joko nikaman muodostumisen ongelma. Ja oikeastaan tässä kohtaa, koska arvoisa vastaväittäjä on huomattavasti parempi asiantuntija näissä kongenitaalisissa skolioseissa. Tunnustan tässä häviöni, että en osaa kertoa tätä yhtä hyvin kuin toivoisin, että arvoisa vastaväittäjä tämän kohta meille avaa.
Tähän oikeastaan niveltyy myöskin kysymykseni siitä, että on varmasti olemassa sellaisia kuvantamislöydöksiä, joiden pitäisi johtaa kirurgiseen hoitoon, vaikka potilaalla ei olisi juurikaan oiretta. Ja tämä, erityisesti tämä synnynnäinen selkärangan muodostumishäiriö, jossa siis nikaman etuosa jää sikiökehityksen aikana muodostumatta ja kehittyy tällainen terävä synnynnäinen kyfoosi, niin sehän on tällainen aika vaarallinen tila, joka suomalaisten selkäkirurgien täytyisi ehdottomasti tunnistaa. Valtaosahan tietenkin hoidetaan lapsuudessa, mutta osa pääsee nuoreen aikuisikään ja silloin riski saada tämmöinen paraplegia on aika huomattava. Ja se kuuluu sarjassamme näihin, jotka sitten ikään kuin automaattisesti pitäisi hoitaa kirurgisesti. Taulukko on hyvä ja laaja ja varmasti tästä taulukosta löytyy valtaosaan etiologinen tekijä selän virheasentokirurgiasta. Sitten mennään tähän kaularangan alignmenttiin, joka on mielestäni hyvä ja tärkeä osa tätä koko selkärangan alignmenttiä, koska eihän se selkäranka lopu siihen rintarangan yläosaan. Tässä väittelijä kertoo, että ihan terveilläkin oireettomilla ihmisillä kaularanka ei olekaan aina lordoottinen. Onko kaularangan kyfoosi niin sanotusti paha juttu?
Arvoisa vastaväittäjä, minun täytyy uskoa auktoriteetteja, joiden julkaisemiin artikkeleihin tämä tieto perustuu. Ja tässähän on paljon kuvantamissarjoja aikuisilta, oireettomilta, eli niin sanotusti normaaleilta potilailta. Ja jos heillä havaitaan täysin oireettomia kyfooseja, niin nähdäkseni asiat ovat usein sitä, miltä ne näyttävät. Eli normaali kaularanka voi olla joko lordoottinen tai kyfoottinen. Ja tämä tekee tämän kaularangan liittämisen deformiteettiarvioon ja alemman rangan käsittelyn, kirurgisen käsittelyn vaikutusten arvioon erittäin monimutkaiseksi. Kaularankaan ei ole löytynyt yhtä helposti yhtä selkeitä linjauksia kuin rinta- ja lannerankaa.
Mitäs parametreja kaularangassa voidaan käyttää tämän alignmentin arvioon? Tietenkin parametreja on paljon, mutta mitä väittelijä itse käyttäisi ensisijaisesti?
Omassa työssä, koska näitä kulmia on paljon, kuten tässä sivulla 35 kuvataan, niin näitä on valtavasti. Mutta yksi merkittävä, joka oli myös tuossa neljännessä osatyössä, jolla halusimme nähdä sitä, kuinka rintarangan, kaularangan raja kääntyy eteenpäin sagittaaliseen epäbalanssiin, niin käytämme ensimmäisen rintanikaman yläpäätelevyn kulmaa suhteessa vaakatasoon, sen kallistuskulman muutoksia. Ja toinen, mikä on, niin on sitten kaularangan lordoosin muutoksen määrittely. Eli käytännössä raja-arvojakin joihin on, mutta yksilökohtaisesti koitamme arvioida sitä potilaan tilassa tapahtunutta muutosta. Ja kovin laajaan analyysiin emme ole kliinisessä työssä meidän klinikassa lähteneet, koska näyttö siitä, mikä näistä olisi ehdottomasti paras tai käytännöllisen, vielä puuttuu, niin emme näe hyödyllisenä hukata työvoimaa ja resursseja siihen, että mittaamme hirveän määrän suureita, joiden merkitystä me emme tunne. Eli käytämme käytännössä rintarangan yläosan kallistuskulmaa ja kaularangan lordoosin muutosta suhteessa potilaan omaan aiempaan.
Voiko kaularangan kyfoosi olla vaarallinen potilaalle noin niin kuin neurologisesta lähtökohdasta?
Jos kaularangan kyfoosi on fysiologinen tila, niin en näkisi, miksi se on sen vaarallisempi kuin lordoosi, mutta Usein, mikäli potilaalla alun perin oma rangan muoto on ollut lordoottinen kaularanka, niin sen kyfotisoituminen usein on viite siitä, että siellä on degeneraation muutoksia, jotka, niin kuin muuallakin rangassa, ja kun kaularanka on liikkuva osa, kuten lannenranka, siellä on hyvin paljon samoja ilmiöitä, eli spinaalistenoosia, välilevytyriä, niin nämä voivat olla potentiaalisesti vaarallisia.
Niin, tässä ehkä ajattelisin niin, että kaularankakyfoosi tietysti voi olla hyvinkin vaarallinen neurologisesti, mutta useimmiten silloin taustalla on joku perussairaus, niin kuin luuston kehityshäiriö tai esimerkiksi neurofibromatoosi. Näissähän on kuvattu molemmissa pienen tapaturman seurauksena sitten korkea selkäydin vaurio. No, siirrytään sitten tähän Global Sagittal Alignment-kappaleeseen, joka on hyvin mielenkiintoinen. Ja meillä on valtava määrä erilaisia kulmia, joita me voidaan mitata ja arvioida. Kulmamittaukset on sillä tavalla turvallisempia, koska niihin sitten nämä röntgenkuvasuurennokset ei pääse vaikuttaa. Mutta yksi asia, mikä väittelijän omissakin töissä tulee hyvin esille, on tämä SVA-mitta. Ja se tuntuu olevan, se on aika vanha juttu, mitata sagittaalibalanssia C7-nikaman keskikohdasta sitten suhteessa lantioon. Mutta se näyttää olevan edelleen aika keskeinen parametri, kun katsotaan esimerkiksi elämänlaatutuloksia sekä ennen että leikkausten jälkeen, vai mitä väittelijä ajattelee asiasta?
Arvoisa vastaväittäjä, tuo pitää paikkansa. Ja vaikka kyseessä on varsin yksinkertainen ja vanha mitta, kuitenkin se tasapainon linja, joka se ei kerro syistä, eikä se anna hirveän paljon kirurgille lisätietoa, mistä se johtuu, mutta se armottomasti kertoo sen, että jos vartalon tasapaino on voimakkaasti edessä, niin pystyasentoa ja katsehorisonttia täytyy ylläpitää lihastyöllä ja muilla eri kompensaatiomekanismeilla. Eli sellaisenaan se on hyvä karkea seula, mutta sen rinnalle kyllä tarvitaan vähän sofistikoituneempiakin kulmamittoja.
Sitten jos mennään niin kuin toiseen ääripäähän, on tämä Euroopan aikuisselkäkirurgin rekisteriin perustuva GAP, eli Global Alignment and Proportion Score, jonka kirjoittajat kertovat tässä alkuperäisartikkelissa vuodelta 2017, että he pystyvät tällä erittäin pitkälle ennustamaan ja myöskin suunnittelemaan leikkaukset niin, että mekaaniset komplikaatiot saadaan merkittävällä tavalla vähenemään. Tämä on aika monimutkainen tämä gäppi, mutta mitäs väittelijä ajattelee, että onko tässä niinku ideaa?
Arvoisa vastaväittäjä, tämä kysymys oli itselläkin mielessä ja tämä on todellakin monimutkainen ja tämähän perustuu regressioanalyyseillä tehtyihin ideaaliarvoihin. Eli lantion kiintokulman perusteella on luotu ideaalinen lordoosi, ideaalinen globaali tilttaus rangassa ja sitten verrataan mitattua ja tätä ideaalia tai sitten tätä harmonista lordoosia, jossa alimman kahden nikaman välin lordoosia verrataan suhteessa koko lordoosiin lanneselän alueella. Siinä vaiheessa, kun meillä on kuvantamis- ja mittausalgoritmit, josta me saadaan paljon eri suureita nopeasti tekoälyn tai minkä tahansa algoritmin laskemana, niin tällä voi olla hyötyarvoa. Kävin tämän meidän oman nelostyön potilasaineiston läpi myös tällä GAP-scoren mittauksilla. Ja tässä kohtaa täytyy olla samaa mieltä, tämä oli random testaus, kuinka se toimii todellisessa aineistossa. Ja esimerkiksi proksimaalisen junktion eli deesin yläosan pettämisen, joka johti leikkaukseen, niin sillä ja tällä GAP-scorella oli selkeä yhteys. Sen sijaan tankojen katkeaminen ei se aivan välittömästi leikkauksen jälkeen, kun saadaan mikä korjaus on tehty, niin se tulos ei ennustanut, mutta vuoden kohdalla röntgenkuvamittaus ennustikin jo myöskin tankojen katkeamista. Mutta tarkempi analyysi on tästä vielä kesken. Kyseessä oli ainoastaan abstrakti tulevaan Eurospine-kongressiin, joten tästä lisää siellä. Mutta tämä on monimutkainen. Tämä ei ole vastaanottoa pitävän kirurgin työkalu. Mutta sitten jos tekniikka kehittyy, niin tämä voi antaa lisää tietoa. Tämän huono puoli on se, että tässä mitataan leikkauksen jälkeinen kuva ja vahinko on silloin jo tapahtunut. Sitten me vaan voidaan katsoa, että tämä ennustaa todellakin hyvin, mitä tulee tapahtumaan. Toki sitä voi käyttää myös leikkaussuunnittelussa, johon on myös muita hyviä työkaluja.
No mennään sitten tähän aikuisdeformiteettiluokitteluun. Kuvaat tässä kauniisti, miten skolioosiluokittelu on alkanut pediatrisista deformiteeteista. King Moon luokitus oli tämä ensimmäinen ja sitten kerrot, että nyt käytössä on tämä Lenken luokitus. Osaako väittelijä kertoa, miksi Lenken luokitus on säilynyt käyttökelpoisena? Se on kuvattu vuonna 2001 ja nyt elämme vuotta 2019 ja sitä edelleen käytetään.
Arvoisa vastaväittäjä, tuntemukseni pediatrisesta ja nuorten skolioosikirurgiasta on hyvin pinnallinen. Lenken luokitustahan me emme käytä aikuisskolioosissa käytännössä ollenkaan, vaan tuota Schwabin kuvailevaa koronaalimuutosten osuutta. Mutta yleensä joku luokitus säilyy, mikäli se on leikkaustoiminnalle ja potilaan hoidolle käytännöllinen, looginen ja sen luokituksen perusteella tehty toiminta tekee terveyshyötyä potilaille. Eli uskoisin, että parempaa luokitusta ei ole pystytty laatimaan ja nykyinen Lenken luokitus lienee nykymuodossaan varsin osuva käytännön kliinikoille. Uskoisin, että uuden luokituksen tarve syntyy siitä paineesta, että vanhat luokitukset eivät palvele kliinikoita.
Lenkkiluokituksen varmasti kaikkein se suurin etuhan on siinä, että se ohjaa ortopedia tekemään oikeille tasoille luudutuksen. Ja nyt jos siirrytäänkin siitä sitten väitöskirjan yhtenä osatyönä olevaan SRS-SWAB-luokitteluun, niin mitenkä tämä SRS-SWAB-luokittelu aikuisdeformiteetti teettien osalta mielestäsi niin kuin ohjaa tätä esimerkiksi leikkaushoitoa, vai ohjaako se meitä?
Arvoisa vastaväittäjä, huonosti. Se ei ohjaa leikkaushoitoa. Sitä varten täällä on myös siteerattu, Beriano ja Lamartina tekivät oman luokituksen, taulukko 5 on siitä heidän työstään, jossa sitten erikseen kuvataan leikkaushoidon luokittelua. Näkisin tämän Schwabin luokituksen arvon siinä, että se auttaa tunnistamaan deformiteetteja ja niihin liittyviä ilmiöitä, joka enemmänkin palvelee siinä, että miten potilaan rankaa ylipäätään lähestytään kirurgisesti, ei niinkään miten deformiteettikorjaus tulisi tehdä.
Onko oikein, jos aikuisselkädeformiteetti määritelmään riittää se, että pelvic tilt on yli 20 astetta? Jos tämä kriteeri täyttyy, niin voidaan nykykirjallisuuden perusteella sanoa, että potilaalla on jonkinasteinen aikuisselkädeformiteetti.
Arvoisa vastaväittäjä, tämä on asia, jota varmaan täytyisi kysyä ensin filosofian laitokselta, että mihin me nämä termit määritellään. Mutta pelvic tilt on yksi kompensaatiomekanismi, ja jos katsotaan, että ranka ei ole balansoitu ja kompensoimaton, jolloin se olisi niin sanottu normaali, niin silloin pienikin kompensaatiomuutos on viite. Eli näissä kuitenkin on testattu varsin laajalla mittaristolla, muutenkin kuin pelkällä Osvestrilla, näitä raja-arvoja. Ja nämä muutokset ovat syy-yhteydessä sitten toimintakyvyn ja oireiston syntymiseen. Toimintakyky haittaa ja oireisiin löydöksiin. Eli pitäisin tätä hyvänä luokitteluna siinä mielessä, että tämä varsin herkästi tunnistaa myös ne varhaiset muutokset, joihin voidaan kohdentaa myöskin kuntouttavan ja terapeuttisen harjoittelun keinoja, ei välttämättä vielä leikkaushoitoja. Ideana olisi se, että niillä potilailla, joilla on hyvin varhaisia muutoksia selän rappeumasairauksista, niin heidän toiminnallista hyvää esimerkiksi työikää ja toimintakykyä voitaisiin ylläpitää kohdennetuilla harjoitteilla, kun havaitaan näitä hyvin lieviäkin muutoksia. Eri asia on sitten se, että onko meillä vielä olemassa näyttöön perustuvaa protokollaa, jolla näitä deformiteetin kompensaatiomuutoksia sitten lääkinnällisesti kuntoutetaan?
No mennään sitten näihin elämänlaatumittareihin, jotka on osoittautunut hyvin tärkeiksi päätemuuttujiksi kaikessa leikkaustoiminnassa. Tässä väitöskirjassahan on hyvin vahva tämmöinen suomalainen leima, kun väittelijä on validoinut nyt ensimmäistä kertaa SRS:n lomakkeen suomen kielellä. Onko Suomesta olemassa julkaisuja, jossa olisi käytetty SRS:n lomakkeita selkädeformiteettipotilaiden hoitotulosten arvioinnissa?
Arvoisa vastaväittäjä, aikuisdeformiteeteista ei ole, mutta lasten deformiteettijulkaisussa on, ja siellä on käytetty varhaisempaa SRS-22 tai sen revidoitua versiota.
Tietääkö väittelijä, mikä oli ensimmäinen julkaisu, tai mistä tuli ensimmäinen julkaisu näiden skolioosipotilaiden pitkäaikaistuloksista nimenomaan elämänlaatua ajatellen?
Ensimmäinen julkaisu?
Pitkäaikaistuloksesta.
Lapsilla, nuorilla vai aikuisilla?
Mikä ryhmä tahansa.
Tarkkaa vuotta en osaa sanoa, mutta näitä pitkäaikaisia ensimmäisiä tuloksia alkoi tipahdella 2000-luvun alkupuolella. 2005 tuli jo useampia, 2006 on tullut, näinä vuosina alkoi sitten syntyä useiltakin eri työryhmiltä pitkän ajan seurantoja. Eli tämä on varsin nuorta kirurgiaa.
Vuonna 2002 julkaistiin tämä ensimmäinen suomalainen työ tässä, jossa käytettiin nimenomaan tämä alkuperäistä SRS-24-lomaketta, ja ehkä sen olisi voinut tässä kirjallisuuskatsauksessa nyt, siihen olisi ollut ehkä perusteita viitata, koska se on kuitenkin jonkunlainen hyvin usein kirjallisuudessa viitattu tutkimussarja, Saarla Ortonin aineisto, hyvin pitkällä yli 20 vuoden seurannalla. No sitten tässä SRS-kappaleessa kerrot, että the seven post-operative questions were developed and included in the present SRS 30 questionnaire, which was introduced in 2003. Eikö nämä aikaisemmat SRS:n kaavakkeet pitänyt ollenkaan sisällään tätä postoperatiivista hoidon arviointia?
Arvoisa vastaväittäjä, voidaan tulkita, onko kyseessä postoperatiivinen kysymys. Myös näissä suppeammissa kysymyspattereissa kysytään, tulisitko uudelleen vastaavaan hoitoon, käytetään sanaa management, tai sitten, että oletko tyytyväinen saamaasi hoitoon. Eli tässähän voidaan katsoa, että onko kyseessä konservatiivinen hoito vai operatiivinen hoito. Mutta sen lisäksi sitten tähän laajempaan versioon on lisätty vielä leikkaushoidon seurauksia mittaavia kysymyksiä.
Onko väittelijä verrannut, mitä kysymyksiä eroja tässä alkuperäisessä SRS-24 ja tässä nyt validoidussa SRS-30-lomakkeessa on ihan niin kuin kysymykseltä?
Arvoisa vastaväittäjä, tuon alkuperäisen 24 jätin vähemmälle painoarvolle, koska sen käyttö kirjallisuudessa on nykyään hyvin vähäistä. Sen sijaan tarkastelin käytännönlähtöisesti 22 ja siitä revidoitua 22R ja myöskin julkaistua 23 versiota, koska tämä nyt validoitu mittarihan toimii 23 kysymyksellään myös leikkaamattomille potilaille. Niissä on hyvin vähän eroja, esimerkiksi 22 suhteen sinne on lisätty yksi kysymys self-image eli minäkuvaan liittyen, jossa 9-portaisella asteikolla pyydetään kyselyn loppuosassa näiden tyytyväisyys ja tulisitko uudelleen kysymysten jälkeen myöskin tämä. Eli se on lisätty Sitä ei ole versiossa 22, joka numeerisesti kuvaa, että siinä on 22 kysymystä. Ja sitten taas 23 verrattuna näihin 23 ensimmäiseen kysymykseen nyt validoidussa, niin ne ensimmäiset kaksi kysymystä mittaa kipua hieman eri skaalalla. Siellä on 9-portainen siinä 23 versiossa, toisin kuin tässä 30 ensimmäisessä kysymyksessä se on 5-portainen, kuten sitten 22:ssakin. Eli kysymyksissä on pientä variaatiota, valtaosa kysymyksistä on hyvin samankaltaisia, mutta ei täysin sanamuodoiltaan ja tulkinnoiltaan ehkä aivan identtisiä. Valitettavasti versiota 24 en tarkemmin analysoinut, koska se näyttää tämän päivän kirjallisuudessa ja julkaisuissa jääneen hieman näiden myöhempien, lähinnä 22 varjoon.
Niin, vertailuja on hankala tehdä, koska näitä kaikkia versioita edelleen käytetään. Ja varmasti itse asiassa se, mitä tässä ajoin takaa, on, että tämä alkuperäinenkin SRS24-lomake, niin siinä on rakenne, jossa ensimmäiset 15 kysymystä on niin sanotusti kaikille soveltuvia ja sitten hoidetuille, joko korsetti- tai leikkaushoidetuille potilaille, sitten täytetään nämä loput 16-24 kysymykset. Ja suurin ero taitaa olla tähän SRS30-lomakkeeseen se, että SRS30-lomakkeessa on lisätty näitä henkisen hyvinvoinnin osioita ja siinä mielessä siinä on ehkä myöskin aikuisselkädeformiteettikirurgian keskeisiä parametreja. Mutta mennään sitten tähän väitöskirjan yhteen keskeiseen osaan ja sen taustaan, eli aikuisselkädeformiteettikirurgian leikkaushoidon indikaatioihin ja tuloksiin. Miten väittelijä ajattelee, minkälainen evidenssi meillä on siitä, että kirurginen hoito on parempaa kuin konservatiivinen hoito aikuisselkädeformiteettikirurgiassa?
Arvoisa vastaväittäjä, evidenssi on hyvin horjuvaa. En sanoisi, että huonoa, mutta ongelma on se, että tämä on hyvin heterogeeninen potilasryhmä ja kirjallisuudesta ei löydy kovin hyviä kategorisoituja, jossa esimerkiksi olisi sairauden etiologian tai jonkun muun tarkemman ryhmittelyn, jossa potilaat olisivat hyvin samankaltaisia. Ja sitten tullaan tähän ongelmaan, joka toisin kuin tässä kongenitaalisessa kyfoosissa, niin aikuisilla todellakin, jos suljetaan nämä seikat pois, niin se kuvantamislöydös ja potilaan kokema oire eivät välttämättä ole samassa suhteessa. Eli meidän on hyvin vaikea tehdä vertailukelpoisia materiaaleja ja crossover siirtyminen ryhmästä toiseen on hyvin suurta. Ja toisekseen, mitä useammissakin töissä, joissa tätä yritettiin verrata, niin potilaan käsitykset sairautensa hoidosta, hänen tapaamansa kirurgin käsitykset ja mielipiteet hoidosta olivat hyvin voimakkaasti vaikuttamassa siihen hoitopäätökseen. Yhtä randomoitua tutkimusta on yritetty, mutta potilaiden suostuminen randomointiin oli hyvin niukkaa, joten sitä ei voi pitää missään määrin. Sen tutkimuksen arvo on se, että randomointia on todella vaikea tehdä.
No mennään sitten näihin kirurgisiin menetelmiin. Tässä on sivulla 55. Varsin loogisesti kuvattu tämän luurutustekniikoiden ja instrumentaatioiden kehittyminen. Kerro tässä, että Harringtonin sauva oli käytännössä se ensimmäinen internifiksaatio, jolla skolioosia hoidettiin, ja sillä hoidettiin paitsi lapsia, niin myöskin aikuisia. Onko meillä mitään evidenssiä siitä, että meidän uudet instrumentaatiotekniikat on pitkäaikaistuloksiltaan parempia kuin Harringtonin sauvat?
Arvoisa vastaväittäjä, valitettavasti tätä tietoa ei ole saatavilla, koska tutkimusasetelmat poikkeavat ja potilasvalinta poikkeaa niin paljon, että me ei saada historiallisia vertailukelpoisia aineistoja, että tuohon kysymykseen voisi vastata. Jos lähdetään siitä, että tämä teoria sagittaalibalanssin ja alignmentin häiriöstä on yhteydessä potilaan kokemaan terveyteen ja toimintakyky haittaan elämänlaatuun, niin ehkä tällä perusteella voisi olettaa, että modernien, varsinkin niiden, jotka onnistuneesti palauttaa tämän alignmentin edes muutamiksi vuosiksi tai kymmeniksi, pitäisi olla parempia, mutta valitettavasti tätä tietoa me ei koskaan saada. Harringtonin aikaan leikattiin hyvin erilaisia potilaita kuin ne potilaat, joita me leikkaamme tänä päivänä.
Yksi tutkimus on olemassa tästä aiheesta, pitkäaikaisvertailututkimus, jossa on pystytty osoittamaan, että tämä multisegmentaalinen fiksaatiotekniikka, joka nyt Cottrell-Dubuisset vuonna 1984 toi deformiteettikirurgiaan, on sekä radiologisesti että sitten elämänlaatutuloksistaan nuoruus- ja idiopaattisen skolioosin leikkaustuloksiltaan parempi kuin Harrington. Että kyllä niitä hyvin vähän meillä on ja tämmöisiä pitkäaikaistuloksia me tietysti tarvitaan. Ja niille on kova kysyntä, koska ne on myöskin se legitimiteetti, jolla me tehdään tätä meidän aikuisselkädeformiteettikirurgiaa ja rekonstruktiota nykyisillä pedikkeliruuvitekniikoilla. Tässä kirurgisissa menetelmissä ja deformiteettikorjauksessa on tämä usein kuvattu Swabin luokitus osteotomiatekniikoista. Sivulla 58 kerrot, että potilaalle voidaan tehdä tämmöinen kevyempi Smith-Petersen osteotomia tai Ponte-osteotomia. Mikäs näiden toimenpiteiden niin kuin ero käytännössä on?
Jos lähdetään deformiteetin vapauttamisesta ja rangan ryydin korjaamisesta, niin niistä lievin on esimerkiksi tämä Smith-Petersen osteotomia, jossa käytännössä katkaistaan fasettia, mutta jätetään pars interartikulaaris kajoamatta. Kun taas sitten ponteosteotomia on segmentaalinen takarakenneosteotomia, siinä ei kajota välilevyyn eikä nikamasolmuun, mutta siinä tehdään posteriorisesti laajempi osteotomia, eli sillä voidaan saavuttaa hieman suurempi korjaus. Näkisin käytännössä näiden käyttöeron siinä, että Smith-Petersen osteotomia on usein rintarangan vapautustekniikka, eli sillä pyritään saamaan se pieni liike jäykähköön aikuisen rintarankaan. Ja taas Smith-Petersen osteotomioita on helpompi hyödyntää lannerangan alueella, jossa vähäisiin ryhtihäiriöihin, joissa on esimerkiksi usealla tasolla selkäydinkanavan ahtauma, joka vaatii avarruksen, niin tämän ahtauman avarruksen lisäksi tekemällä sarjassa useita Smith-Petersen osteotomioita voidaan välttyä sitten koko kolmen kolumnin osteotomialta, mikäli etukäteen on arvioitu, että tämä usean segmentin pieni korjaus yhteensä on riittävä. Mutta tämä näiden kahden ero. Sen jälkeen sitten niin kuin Swabin luokituksen kuvassa lähdetäänkin kajoamaan jo nikamaan ja sitten siitä eteenpäin välilevyyn ja jopa poistamaan koko nikama.
Niin, kai se määritelmällisesti itse on niin, että ei pitäisi sanoa ponte-osteotomia, vaan pitäisi sanoa ponte-procedure, joka tarkoittaa siis sitä, että potilaalle ei aikaisemmin ole tehty luuduttavaa leikkausta. Ja Alfred Ponte kuvasi tämän tekniikan Soermanin kyfosissa, jossa hän siis juuri niin kuin kerroit, teki laajan fasettinivelten ja keskirakenteiden takarakenteiden osalta katkaisun, ja tällä tavalla saadaan sitä mobiliteettia. Ja Smith-Petersenin osteotomiasta pitäisi puhua vain silloin, kun kyseessä on revisioleikkaus, jolloin on jo luumatto, jota katkaistaan, joka on todellinen osteotomia. Tässä kerrot lyhyesti ja viittaat näihin nikaman poistotekniikoihin, eli Schwab vitoseen. Tietääkö väittelijä, milloin kirjallisuudesta ensimmäisen kerran löytyy tämmöinen Excel procedure, joka on jonkunlainen edeltäjä näille meidän nykyisille selkärangan osteotomiatekniikoille?
Kirjallisuushaussa ainakin löysin tuon yhden viitteen, joka on 80-luvun alkupuolelta, mutta en ole käynyt systemaattista hakua, että olisiko sitä julkaistu jo samalla tai hieman eri nimellä aiemmin, mutta sijoittaisin tämän tuonne 80-luvun alkuun. Heinikin julkaisu on vuodelta 1984.
On aika yllättävää, että kun kirjallisuutta vähän penkoo, niin me ehkä usein ajatellaan, että että ollaan tehty ihan valtavia edistysaskeleita viime vuosina, mutta tämä Excel Procedure on kuvattu vuonna 1922 British Medical Journalissa. Ja sitten myöhemmin brittiläinen toinen kirurgi julkaisi Mr. Royal tämän 1928. Kyllä Exceliä on tehty aika pitkään, mutta Exceliä harvoin nykyään enää sellaisenaan tehdään, että useimmitenhan sitten heilahtaa myöskin se lateraalikorteksi siitä sitten pois. No kuvassa 22, niin tämmöisenä välikevennyksenä, ketä teitä on tässä niin kuin leikkaamassa tässä kuvassa 22?
Tässä on legendaarinen keskiselkätiimi, eli sinisessä myssyssä lääketieteen tohtori Liisa Pekkanen, sitten tuossa keskellä itse väittelijä ja sitten meidän tiimimme yliopistovahvistus eli Pirkka Mäkelä.
Ja tässä ilmeisesti nyt sitten ainakin tässä tekstiosassa viittaat, että tässä tehdään nyt sitten derotaatiota, jos oikein ymmärsin. Mikä se derotaatio oikein on?
Eli skolioottisessa mutkassa on paitsi koronaalisuunnan kurva, niin niihin usein liittyy myös rotationaalisia osioita. Eli se on sekä koronaalisuunnan että rotaatiosuunnan 3D-muutos. Ja asianmukaisen lordoosin aikaansaamiseksi tai kyfoosin palauttamiseksi ei riitä, että korjataan tämä koronaalisuunta, vaan me saadaan nämä muodot palautettua rankaan sillä, että korjataan myöskin sitä rotaatiovirhettä. Ja kuten tässä kuvassa nähdään, tohtori Pekkanen pitää kädessään putkea, joka on vastavääntönä, kun kollega Mäkelä alkaa tekemään pitkäkahvaisilla työkaluilla sitten rotaatiota. Täytyy muistaa, että meillä ei ole aina, meillä on piirtäjä salissa, mutta meillä ei ole valokuvaajaa, joten jouduin poimimaan lähinnä vastaavan arkistosta löytyvän, jossa kuitenkin todellisuudessa tehdään derotaatiota siihen kuuluvilla välineillä.
Kerroit lektiossa, että aikuisskolioosikirurgia on komplikaatioaltista kirurgiaa. Nyt kun olet tuoreeltaan käynyt lävitse kirjallisuuden, niin mikä on käsityksesi mekaanisten komplikaatioiden esiintyvyydestä muualla, nyt pois lukien tämä oma sarjasi aikuisselkädeformiteettikirurgiassa?
Siitä meillä on hyvä katsaus taulukossa 9, sivulla 62. Eli mekaanisia komplikaatioita alkaa tulla pitkän ajan, niitä harvoin tavataan varhaisvaiheessa, jossa on yleensä medisiinisiä ongelmia, vuotoon, infektioon, tromboembolioihin liittyviä. Mutta sitten tässä taulukossa on verrattu erityyppisiä, niin täällä löytyy 20% 21 ja vähän sen alle, riippuen siitä, onko tehty kaikkien kolmen kolumnin osteotomia vai muulla tekniikalla tämä deformiteettikorjaus. Mutta siellä 20% kieppeillä se muualla kirjallisuudessa. Tämä on review-yhteenveto, jossa on yritetty saada jotain tolkkua erittäin kirjavasta komplikaatioiden julkaisutavasta.
No mennään sitten näihin oman tutkimuksesi tavoitteisiin. Olet tässä sivulla 65 kuvannut nyt sitten neljä tavoitetta tälle väitöskirjalle. Miten hyvin omasta mielestäsi pystyit vastaamaan näihin tavoitteisiin, joita olit asettanut?
Arvoisa vastaväittäjä, mielestäni hyvin. Tavoite numero 1 oli se tässä numerolla 4. Ja sen jälkeen sitten hyvä tutkijatiimi loi nämä perusteet, että pääsisin tähän 4 ja sitten kenties sen jälkeen postdoc-vaiheessa useampiin ja siihen varsinaiseen tavoitteen, eli jossa tämä 4 oikeastaan se ensimmäinen askel. Mielestäni me saimme näillä tutkimuksilla vastaukset niihin kysymyksiin, joita halusimme itsellemme esittää.
No sitten mennään tähän väitöskirjan aineisto- ja menetelmäosaan, ja tämähän on hyvin loogisesti kuvattu tässä. Ehkä yksi semmoinen asia, mikä tästä hiukan pistää silmään, on se, että kun rekrytoitte potilaita tutkimuksiin 2 ja 3 ja saitte suostumuksen yli 600 potilaalta, niin sitten tähän radiologisten parametrien luotettavuustutkimukseen otitte 50 potilasta. Miten valitsitte nämä 50 potilasta, jotka osallistuivat tähän osuuteen?
Arvoisa vastaväittäjä, tämä tutkimuskeräys eli vuoden ajan kaikkien potilaiden rekrytointi selkäpoliklinikalta aloitettiin, ja koska tämä kuvantaminen oli osa 1, niin sitten siinä vaiheessa, kun noin 100 potilasta oli jo kertynyt tähän tutkimukseen, niin sieltä randomoitiin 1 numero, arvottiin, ja siitä seuraavat 50 potilasta otettiin sitten. Ideana oli se, että jos arpa lankeaa numerolle 99, niin otetaan 9900 ja sitten 1:stä alkaen. Eli arvottiin se numero, josta aloitetaan keräämään, ja sitten kerättiin siitä seuraavat 50 potilasta. Sitä ennen tehtiin voimalaskelmia useilla eri tavoilla, käytettiin eri statistikkoja. Ensimmäinen voimalaskelma antoi riittäväksi määräksi 20. Teimme siitä parannellun version ja saimme 44 muistaakseni ja otimme 50. Mutta 1 potilaista oli leikattu kongenitaali deformiteettia sairastava aikuispotilas, josta ei pystytty määrittämään yhtään luotettavaa mittapistettä, joten meidän oli pakko hylätä se kuvantaminen. Sen potilaan olisi voinut kuvantaa ainoastaan esimerkiksi EOS-laitteella. Sen takia tässä työssä on 49 potilasta. Kiire johtuu siitä, että meidän täytyy ensin nähdä, onko tämä koko mittaus luotettava vai tehdäänkö me turhaa työtä, jos me mitataan kaikki yli 600 potilasta tavalla, joka ei olekaan luotettava.
Eli toisin sanoen tämä aineisto muodostui ensimmäisestä 100 potilaasta, kyllä, eikä koko tästä 874 tai itse asiassa 687.
Ei, kyllä.
Joo, just näin. Sen olisi ehkä voinut tuohon laittaa, koska tästä syntyy semmoinen vaikutelma, että se on ikään kuin arvalta poimittu koko tästä aineistosta. No miten mielestäsi vaikuttaa tähän aineistoon, erityisesti tähän työhön 3, joka on iso ja merkittävä, että aineisto on kerätty nyt sitten Suomen suurimmasta keskussairaalasta, mutta ei yliopistosairaalasta. Että onko sillä merkitystä, että mikä yksikkö on tehnyt tämän keräyksen tulosten näkökulmasta?
Arvoisa vastaväittäjä, yksi syy, miksi minulla oli kiire ryhtyä tutkimaan, oli se, että meille tuli EU-valinnanvapaus. Sitä ennen tällainen suuri yksikkö, jossa on kuitenkin merkittävä määrä potilaita ja riittävä vaihtelu potilaiden sairauksien vaikeusasteet, että saadaan edustavuutta, mutta pieni pako ulkopuolisiin sairaaloihin. Eli meillä on tällä väestöalueella ainoastaan 1 sairaala, joka kuitenkin pystyy tarjoamaan riittävän korkeatasosta selkähoitoa, niin saimme mahdollisimman edustavan yhtenäisen väestön. Jos olisimme yliopistosairaalassa, se väestö koostuisi oman piirin potilaista, mutta myöskin sinne lähetetyistä, jolloin siinä saattaisi olla hiukan valintaharhaa. Joka tapauksessa tämä joukkohan on jo rajallinen, eikä se edusta koko väestöä, koska tässä on sairaalaan lähetettyjä oireisia potilaita. Mutta koska diagnostiikka tehdään säteilytutkimuksella, niin me emme pysty väestötasolla ilman aikomusta hoitaa potilaita ottamaan heistä röntgenkuvia. Niin sen takia meidän täytyy turvautua tähän. Mutta iso keskussairaalapiiri ilman muita sairaaloita oli erittäin hyvä pohja tälle aineiston keräykselle.
Pidät ikään kuin epätodennäköisenä, että joitakin potilaita olisi teidän alueelta lähetetty suoraan yliopistosairaalaan, jolloin tämä aineiston muodostuminen olisi tullut jollain tavalla painottuneeksi esimerkiksi spinaalistenoosipotilaisiin esimerkiksi?
Koskaan mikään väestö ei ole täysin paikallaan pysyvää, eli ihmisiä menee eri syistä, mutta kun tämä keräys aloitettiin, meillä ei ollut vielä valinnanvapautta, eli tavallaan silloin vielä nykyistä suurempi osa tuli lähisairaalaan. Ja tämähän on erittäin vaikea, kun ajatellaan, kuinka nyt sairaalat resurssoivat toimintaansa suhteessa nykyisin toimivaan EU-valinnanvapauteen, niin sen määritteleminenhän on perin vaikeata. Eli mitenkään en pysty antamaan estimaattia, kuinka moni potilaista hakeutuu joihinkin tai lähetetään muualle, mutta perinteisesti tällä alueella on ollut hyvin vahva erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto on lähettänyt valtaosan potilaistaan oman maakunnan sairaalaan.
Olen pitkälti väittelijän kanssa tästä asiasta samaa mieltä, mutta olisiko tässä voinut käyttää semmoista termiä kuin population-based study mielestäsi? Onko tämä populaatiopohjainen tämä aineisto vai ei?
Jos lähdetään halkomaan hiuksia, niin tämä ei ole, koska tässä on kuitenkin valikoitu osa populaatiosta. Tämä on lähellä sitä, mutta koska tämä ei ole täysin sitä, niin en käyttäisi tätä nimitystä, koska toisaalla se voidaan ymmärtää väärin.
Olen väittelijän kanssa samaa mieltä, että se on varmasti ollut ihan viisas rajaus. No, puhutaan hiukan sitten tilastollisista menetelmistä. Ne on tässä kuvattu hyvin laajasti ja menetelmät näyttää kaikin puolin kattavilta. Ei mennä ihan sinne vielä tilastollisiin menetelmiin muuten, mutta nostan tästä nyt esiin tässä kohdassa 4.3 study design, puhut powerista ja alpha level, niin mitä nämä oikein tarkoittaa?
Tämä voimalaskelma tehtiin nimenomaan tähän ensimmäisen työn, että saatiin se edustavuus, kuinka monta potilasta on minimi, että me voidaan tämän kuvantamismittauksen luotettavuus tehdä. Eli se voimalaskelma kohdistui ainoastaan siihen lukumäärään, montako potilasta meidän täytyy vähintään ottaa.
Ja mitä tarkoitetaan sillä, että alpha level on 0,05?
No, käytännössä sen voi kääntää esimerkiksi 95% luottamusväliksi, eli 95% todennäköisyydeksi, että se asia edustaa sitä, mitä sen halutaan edustavan.
Ja jos sitten ei käännetä sitä mihinkään, niin mitä se edustaa, se 0,05?
Arvoisa vastaväittäjä, tähän statistiikan osaan en pysty vastaamaan.
Se 0,05han on yleensä se valittu ikään kuin tyypin yksi tilastollinen virhetaso, jonka me hyväksymme. Eli väittelijä aivan oikein kertoi, eli kun väitämme, että joidenkin asioiden välillä olisi ero, niin koska kaikki matemaattinen tieto on kuitenkin todennäköisyyslaskentaa, niin meillä on silloin 5% riski, että olemme väärässä, kun väitämme, että näiden ryhmien välillä on ero. Näissä, jos me ajatellaan tämmöisiä interventiotutkimuksia, niin periaatteessahan meillä on tämmöinen, niin kuin syntyy tämmöinen nelikenttä siitä, että jos on joku totuus olemassa jonkun intervention seurauksena, että tulee ero tai ei tule ero, ja sitten meillä on toinen maailma on se, että mitä me tutkijoina näemme, että onko ryhmien välillä eroa vai ei. Tämä study powerhan liittyy sitten tähän tyypin 2 virheeseen, että jos meillä on liian pieni aineisto, niin vaikka se ero siellä todellisuudessa olisi, niin me emme sitä pysty havaitsemaan, koska meillä ei ole riittävästi porukkaa tässä tutkimuksessa. Ja yleensä tämä tyypin 2 riski asetetaan vähän korkeammaksi, eli ajattelemme, että meillä on ainoastaan 20% riski, että me emme havaitse, jolloin kääntäen meillä on 80% todennäköisyys, että se ero löytyy, jos se on olemassa. Okay. No sitten sivulla 69, tässä työssä 4, niin identifioitte sairaalan sähköisestä tietokannasta ICD-10-luokituksen mukaan kaikki diagnoosit, jotka on M41 alla. Mutta eikö tästä jää sitten esimerkiksi kyfoosipotilaat ulkopuolelle, koska kyfoosidiagnoosi on M42 ja spondylolisteesi on M43.1?
Arvoisa vastaväittäjä, tässä kohtaa, koska itse olen edustanut tätä laitosta jo 20 vuotta, eli koko tämän potilaskeräyksen ajan, olemme tehneet sopimuksen, että liitämme kaikkiin deformiteetteihin myös kyfoosipotilaisiin tämän M41 lisäkoodina niin, että me saamme ne etsittyä ja tavoitettua. Eli tämä liittyy ihan taiteilijan vapauteen ja talon sisäiseen koodien käyttöön. Halusimme kylvää sinne, niin kuin Hannu ja Kerttu, jonkun jäljen, että löydämme nämä potilaat. Koska itse asiassa tämähän on paljon kauniimpi tämä tarina tässä kirjassa. Me sekä käytimme sairauskertomusjärjestelmää, sen lisäksi Röntgen muistiinpano-ohjelmaa, sen lisäksi konsultoivan kollegan talouskirjanpitoa, milloin hän on käynyt meidän kanssamme leikkaamassa. Ja näistä kolmesta saimme hyvin aukottoman listauksen, kuinka monta potilasta olemme leikanneet.
No mennään sitten tähän Study 3-ajatukseen siitä, miten yksinkertaistitte tätä SRS-VAV-luokittelua. Voisiko väittelijä noin niin kuin lyhyesti kertoa, että miten te päädyitte tähän yhdistelmään?
Tämä
taulukko 12.
Joo, arvoisa vastaväittäjä. Tässä kohtaa pieni Suomi voitti kilpajuoksun mahtavan Euroopan kanssa. Meillä oli jo käsikirjoitus erilaisesta luokituksesta olemassa, analyysejakin tehtynä siitä. Mutta sen jälkeen Prahassa oli SRS-kongressi, jossa ESSG eli European Spine Study Group esitti podiumilla tällaisen pisteytyksen, joka hieman poikkesi meidän itse aikaisemmin tekemästämme, löytyy myös abstraktikirjasta, jonka jälkeen sitten tutkimusryhmällä erittäin nopeasti teimme tämän uuden luokituksen, uudet analyysit ja julkaisimme sen ennen kuin ESSG ehti sitä julkaista. Eli nojaamme tässä nyt eurooppalaiseen suureen tutkijayhteisöön, jotka olivat tämän luokituksen tehneet. Ja toki tietysti tutkimuksessahan me testasimme, että menetetäänkö tällä tavalla informaatiota ja vastaako se näitä mittareita, joihin tätä peilattiin. Ja totesimme, että tämä on toimiva, kuten myös ESSG-yhteisö esitti.
Erinomainen yksinkertaistus, koska nämä luokittelut osittain ovat monimutkaisia ja niillä käytännön kliinisessä työssä ei aina ole sitä käytettävyyttä, mutta mennään sitten tuloksosaan ja sivulle 82, jossa on hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja hyvin ansiokas keskustelu siitä, miten englanninkielistä elämänlaatulomaketta käännetään suomen kielelle, joka on vaikea kieli. Kysymys 18. Tässä alkuperäisessä kysymyksessähän ilmeisesti se sanamuoto menee niin, että do you go out more than your friends or less? Ja olette sitten kääntäneet tämän suomen kielelle ja validoineet, vietättekö sosiaalista elämää enemmän vai vähemmän kuin ystävänne? Miten päädyitte tähän käännökseen, joka kuitenkin on ehkä hiukan eri sisältöinen kuin tämä englanninkielinen, ainakin vastaväittäjän englanninkielen ymmärtämyksen mukaan aika erilainen käännös.
Arvoisa vastaväittäjä, myös väittelijän käsitys tästä oli eri kuin mihin sitten tällä työryhmällä päädyttiin, mutta tätä tulkintaa voimakkaasti puolsi alkuperäis englanninkielisen henkilön, joka on myös suomenkielinen toisena tai kolmantena kielenä, eli kielten asiantuntijan kanssa keskusteltua. Lisäksi myöskin käytimme Duodeckimillekin käännöstyötä tekevää suomalaista, alunperin suomenkielistä, mutta englanninkielen osaajaa. Ja tätä pohdittiin, että kuinka tämä oikeasti tulisi suomalaiseen kulttuuriin. Ja me tiedämme, että amerikkalainen seurustelukulttuuri on erilainen kuin suomalainen seurustelukulttuuri. Ja kyseessä on kuitenkin ei pelkästään kielivalidointi, vaan myös kulttuuriadaptaatio. Niin samalla tavalla ensimmäinen oma ajatukseni oli, että eihän tämä vastaa sitä, mutta nyt täytyy muistaa, että tämä pitää suhteuttaa suomalaiseen going out-kulttuuriin, joka on hyvin erilainen kuin amerikkalainen. Ja siitä syystä sitten, koska tämä Viitonen menetelmähän nimenomaan perustuu siihen, että nämä eivät ole yksittäisiä mielipiteitä, vaan tämä asiantuntijaryhmä muokkaa sen ja tekee siitä konsensusversion, niin sillä perusteella tähän on päädytty.
Toinen esitarkastajista, dosentti Timo Yrjönen, toi tämän alkuperäisen SRS-24-lomakkeen oman muistini mukaan vuonna 1999 SRS-kokouksen jälkeen Suomeen, ja siitähän se sitten kääntyi kätevästi suomen kielelle. Ja tämä versio, jota on sitten noin parissa kymmenessä suomalaisessa tutkimuksessa käytetty, niin siinä päädyttiin tähän käyttökö ulkona enemmän vai vähemmän kuin ystävänne. Tässä on ehkä semmoinen aika mielenkiintoinen keskustelu siitä, että tämän kysymyksen sisältö on myöskin saattanut ajan kuluessa muuttua. Jos me ajatellaan, että alkuperäinen SRS-kysymys on, tämä kysymys on formuloitu 90-luvun lopulla. Ja tässä on niin kuin ehkä niin kuin tämmöinen sosiaalinen aspekti, mutta myöskin fyysinen aspekti. Että voisiko ajatella niin, että se, että jos nuorelta ihmiseltä, jolla on nuoruus ja idiopaattinen skolioosi, kysytään, että käyttäkö enemmän vai vähemmän ulkona kuin ystävänne, niin siinä on aspekti siitä, että onko jotain häpeän tunnetta esimerkiksi tähän deformiteettiin liittyen. Ja sitten taas, jos tätä pelataan niin kuin nykyaikaan, niin voisi ajatella niin, että sosiaalisestihan voi olla hyvinkin aktiivinen, vaikka olisi sänkypotilas.
Arvoisa vastaväittäjä, tässä on erittäin hyvä pointti, koska kieli ja kulttuurihan elävät ja kehittyvät. Ja tuleekin seuraava kysymys, että milloin tämä kaavake pitäisi validoida seuraavan kerran. Koska meidän kielemmehän ei ole staattista, se muuttuu koko ajan ja varsin nopeaan tahtiin. Ja todellakin esimerkiksi seurustelua ja sosiaalista elämää tänä päivänä on muun muassa somessa oleminen, joka todellakin voi onnistua vaikka vuodepotilaalta. Mutta tällaisen vakiintuneen kaavakkeen tekeminen on ongelmallista, koska sen pitäisi pysyä vuosikymmenestä toiseen samana, mutta elämä, kieli ja kulttuuri muuttuvat sinä aikana. Eli me ollaan kuitenkin vankeja. Jos me halutaan 20 vuoden seurantatuloksia, me ei voida muuttaa mittarin kieliasua välillä. Ja tämä on ihan selkeä ongelma myöskin mittareiden käytössä.
Tässä myöskin herää sellainen kysymys, että olisiko se validoinnin lopputulos ollut erilainen, jos sitä olisi validoitu nuorille ihmisille versus se, että sitä validoidaan aikuiskolioosi potilaille, joista kuitenkin valtaosa on siinä 60 kieppeissä olevia rouvahenkilöitä.
Ehdottomasti kyllä, ja sen takia validoinnissa tulee aina tarkasti kuvata, millä aineistolla ja kenelle se on validoitu. Ja tämä validointi ei todellakaan ole automaattisesti pätevä alle 18-vuotiaille, koska sitä ei ole validoitu heille. Validointi on työlästä, koska se täytyy tehdä jokaiselle ryhmälle erikseen, niin että me tiedetään, miten se mittari mittaa juuri sitä ryhmää. Ja nämä sudenkuopat ja mittaustavat täytyy tiedostaa aina, kun sitä samaa mittaria käyttää eri potilasryhmälle.
No mennään sitten tähän kuvaan 28, joka on mielestäni erittäin informatiivinen. Siinä kuvataan, kun sagittaalisen imbalanssin parametrit menevät huonompaan suuntaan, miten se vaikuttaa sitten elämänlaatutuloksiin. Ja sanotaan niin, että tämä on aika havainnollinen, kun tässä on niin kuin tämä Osvestri ja SRS-30 allekkain. Mutta tästä jotenkin väkisin syntyy semmoinen vaikutelma, että onko tämä Osvestri loppujen lopuksi kaikista heikkouksistaan huolimatta niin aika hyvä erottelemaan. Siis se on lähes yhtä hyvä erottelemaan näiden potilaiden elämänlaatua kuin SRS-30. Vai miten tätä kuvaa pitäisi tulkita?
Arvoisa vastaväittäjä, Osvestilla on erinomaisen hyvä mittari, ja se, että tässä on nostettu SRS-30, ei tarkoita, että Osvesti olisi jotenkin huonompi. Mutta täytyy muistaa, että Osvestri on toimintakykymittari, kun taas SRS-30 on niin sanotusti elämänlaatumittari, eli niillä on hiukan eri kirjo asioita. Osvestrihan peilaa ihmisen toimintakykyä kipua vastaan, mutta taas SRS se on niin kuin 30 ja näissä tuoreimmissa versioissa hyvin paljon tätä henkisen hyvinvoinnin itsensä ja ulkonäön kokemista ja muuta tämmöistä henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin piirteitä, jotka ovat suppeammalla ja suhteessa kipuun ja toimintakykyyn sitten Osvestrissa. Eli näillä on hiukan eri sektori, mistä ne katsovat. Niissä on hyvin yhteneväinen toimintakykyosio. Ne ovat aivan yhtä hyviä.
No sitten mennään tähän todelliseen pihviin, eli aikuiskoliosikirurgian tuloksiin, kappaleeseen 5.5. Tässä porukassa tietysti korostuu se, että merkittävällä osalla potilaista on muita sairauksia. Kolmasosa potilaista on aiemmin leikattu. Ja yksi asia, jota jäin kaipaamaan tästä sekä tästä alkuperäisartikkelista, mutta myöskin tästä väitöskirjan tulososasta, oli se, että seuranta-aika keskimäärin ja kuinka moni näistä potilaista saavutti tämän 5 vuoden seuranta-ajan. Et siitä Kaplan-Meier-käyrän luottamusvälistä voi ehkä päätellä, että niitä potilaita ei ainakaan ollut ihan yhtä montaa kuin niitä lähtöönsäkin oli, ja tietenkin sisäänottoajastakin voi päätellä sen, että kaikilla ei voi olla 5 vuoden seurantaa, mutta voisiko väittelijä tätä hiukan avata?
Kyllä. Tähän Kaplan-Meieriin päädyttiin juuri sen takia, että tämä oli hyvin epätasainen. Se ei ollut tasaisesti jakautunut vuosien, vaan alkuvaiheen vuosina leikattiin hieman vähemmän, kunnes tämä toiminta on vakiintunut, leikkausindikaatiot alkavat vakiintua. Tässä oli kuitenkin 10 vuoden ajanjakso, jolloin myöskin leikkausteknistä kehitystä ja tietotaitoa on lisääntynyt. Eli tämä oli hyvin haasteellinen ja heterogeeninen analyysi, ja sen takia sitten onneksi saimmekin erittäin kokeneen biostatistikon tätä käsittelemään. Eli näitä 5 vuoden seurantoja oli noin puolella, vajaalla puolella, koska aivan kaikki potilaat eivät olleet tulleet siihen 5 vuoden röntgenkontrolliin, mutta he kuitenkin sitten kaikki potilaat osallistuivat tähän toimintakyky- ja elämänlaatumittarikontrolliin. Eli alle puolet potilaista on yli 5 vuoden seurantoja.
No sitten yksi asia, joka tässä nousi esille, oli tämän masennuksen merkitys koetun elämänlaadun tämmöisenä riskitekijänä. Miten te olette määritellyt tässä depression tässä aineistossa?
Tämä testi tehtiin sillä tavalla, että kun katsotaan leikkausta edeltäviä terveystietoja, eli potilaat sairastivat depressiota, ja nämä taustasairaudet on käyty huolellisesti sairauskertomuksista läpi. Siihen oli onneksi mahdollisuus, koska potilasjoukko on varsin suppea, ja se kesä, jolloin tämä aineisto kerättiin, oli hyvin sateinen. Joten traumapotilaita oli vähän, ja allekirjoittaneilla oli runsaasti aikaa hyvin huolella perehtyä potilaan taustatietoihin. Eli tällainen alakuloisuus tai 20 vuotta sitten sairastettu yksi episodi eivät riittäneet, vaan potilaalla täytyy olla hoitosuhteinen ja lääke tai terapia hoidettu masennus leikkaukseen tullessa. Ja taas meillä oli hyvin tarkka seula siinä, että ketä leikataan, eli hoitamatonta ja epätasapainossa olevaa mitään psyyken sairautta, myöskään masennusta sairastavia potilaita ei otettu leikkaukseen ennen kuin tämä krooninen sairaus on tasapainotettu. Mutta nämä oli siis dokumentoituja hoidossa olevia ajankohtaisia masennussairauksia.
Tuloksissa päädyt siihen, että joka kolmannelle tulee mekaaninen komplikaatio 5 vuoden aikana. Ja sanoisin niin, että omasta kokemuksesta, niin se vastaa aika hyvin sitä käsitystä, mikä itsellä on, mutta kun katsoo kansainvälisiä julkaisuja ja ennen kaikkea esimerkiksi SRS:n rekisteriaineistoihin perustuvia tutkimuksia, niin nämä komplikaatiofrekvenssit näissä rekisterisarjoissa on aina aika paljon vähäisemmät.
Arvoisa vastaväittäjä, minulla on tähän sillä tavalla sisäpiirin tietoa, joka ei tässä avaudu, jota oli hieman vaikea ilman tutkimusnäyttöä avata numeroiksi. Tässä on 10 vuoden historiallinen sarja, ja niin kuin lektiossa näytin, niin sen luudutuksen yläosan kyfoosin estämiseen on käytetty monenlaisia keinoja. Ja koska nämä pitkän ajan seurannat ovat sen sarjan alkupuolelta, ensimmäisen 5 vuoden ajalta, ne ovat siltä ajalta, jolloin näitä ongelmia oli enemmän. Ja vaikka tuo sementointi voi olla joskus hyvinkin värikästä ja vaarallista, niin sen jälkeen tämä viimeisten 5 vuoden, se jälkimmäinen puolisko potilaita, jossa tätä sementointia on alettu käyttämään, niin yllättäen näitä toista isoa mekaanisen komplikaation ryhmää olikin huomattavasti paljon vähemmän, tuskin ollenkaan. Eli tässä käyrässä taulukossa tai kuvassa 30 korostuu nimenomaan sen alkuvaiheen 2007 alkaen ja sen aikaisilla tekniikoilla tehtyjen leikkausten mekaaniset komplikaatiot. Kun me saadaan lisää aineistoa ja otetaan taas 10 vuotta, josta saadaan pudotettua nämä vanhimmat 5 vuotta pois, niin tämä käyrä on ja lukemat taas hyvin erilaiset. Ja toinen, mikä selittää tätä, on suomalainen rehellisyys ja suorastaan suomalaiseen ortopediaan kuuluva inhorealismi, jossa halutaan piehtaroida komplikaatioissa ja esittää kaikki pahimmat tapaukset koko kollegakunnalle julkisesti.
Tämä sama ilmiöhän on tullut nyt sitten tässä Skolirisk-tutkimuksessa esille, että nämä rekisteriaineistot merkittävällä tavalla aliarvioi ennen kaikkea hermokomplikaatioiden riskiä. Ja tässä teidän sarjassa niin teillä on 15 potilaalla ollut hermoelementtien vaurio, joista oliko näin, että 5 jäi pysyvä neurologinen vaurio. Mikä vaikutus niillä neurologisilla vaurioilla oli tähän elämänlaatuun? Toki ryhmä on sitten loppujen lopuksi aika pieni, vai oliko sillä vaikutusta?
Pääsääntöisesti se heikensi tätä tulosta ja elämänlaatua loogisestikin, mutta esimerkiksi tuossa lektiossa näyttämäni halvauspotilas itse kuitenkin totesi, että hän on pääsääntöisesti tyytyväinen olotilansa ja hänen lopputuloksensa on parempi kuin se, mistä hän lähti leikkaukseen. Eli hyvinkin graavi neurologinen vaurio, joka tämä liittyy tromboembolisiin asioihin, ei niinkään hermovenytykseen itse leikkauksessa, niin voi johtaa siihen, että potilas onkin tyytyväinen. Ja taas hyvinkin vähäinen hermooire voi olla potilaalle aivan järkyttävän kamala, vaikka se jonkun muun. Samanlainen hermovaurio voi syntyä vaikka välilevytyräsairaudesta ihan ilman leikkausta, mutta kun se liittyy tällaiseen dramaattiseen leikkaustapahtumaan, se voi olla sietämättömän iso asia, kun on parannuttu muuten raskaasta leikkauksesta ja jää esimerkiksi jalkaterän voimaheikkous ja kipu.
Joka kolmannelle tai hiukan yli joka kolmannelle potilaalle tehtiin etukautta toimenpide. Onko tässä jotain trendiä siihen suuntaan, että nyt kun katsot jälkikäteen tätä sarjaa, niin tekisit nykyään muutakin toisin kuin tämä esimerkiksi ruuvisementointi ja sitten yhden ylemmän välin sementointi, jotta näiden mekaanisten komplikaatioiden määrä vähenisi?
Sanoisin, että tuo anteriorisen kirurgian määrä saattaa jopa lisääntyä sen jälkeen, kun tässä tämän aineiston jälkipuoliskolla on selkeästi tullut tämä harmonisen lordoosin tai proportionaalisen lordoosin käsite. Ja anteriorinen kirurgia on monissa tapauksissa hyvä tapa luoda hyvin alas aivan alimmasta lumbaali-presakraalin välistä alkaen lordoosia. Ja taas toisaalta osteotomian kuormittavuudesta ja riskeistä meillä on myös tietoa. Tämähän on asia, joka tässä deformiteetti-selkäkirurgi-yhteisössäkin elää koko ajan. Meillä on muotivirtauksia, jolloin osteotomiat ovat muotia, ja sitten kun niistä tulee komplikaatioita, niin mennään taas enemmän anterioriseen puoleen. Jos joku on muuttunut, niin entistä enemmän ja entistä yksilöllisemmin tämä meidän deformiteettitiimi pyrkii arvioimaan, mihin lordoosi pitää rakentaa, mistä sitä puuttuu ja millainen on sen lanneselän ja missä se ongelma on. Kun pääasiassa meillä kuitenkin on lanneselän ongelmia se suurimmassa, niin me yleensä suunnitellaan, mikä on se menetelmä, jolla se varsinainen ongelma saadaan ratkaistua ja mahdollisimman vähällä rangan jäykistämisellä, niin että toiminnallista rankaa säästetään mahdollisimman paljon.
Tästä ei käynyt ilmi tästä ihan selkeästi, en ainakaan helposti löytänyt, että kuinka monelle potilaalle tehtiin luudutus lantioon asti. Oliko se niin kuin valtaosalla potilaista?
On, se löytyy jostain, voi kun osaisin tarkan numeron, mutta kyllä, siis karkeasti sanoen suurin osa tehtiin lantiokiinnityksellä ja lantiokiinnitykseen lasken sekä sakrumin S1 sekä eli os iliumin kiinnityksen. Ja siellä on joukossa ainoastaan muutama kyfoosikorjaus, joissa se varsinainen deformiteetti ei liittynyt lannerankaan primääristi, jolloin ne potilaat, heidän kiinnityspisteensä on sitten lantion yläpuolella. Mutta käytännössä voisi sanoa, että se potilasryhmä, joiden ongelma oli lanneselässä matalalla, heille kaikille tehtiin lantiokiinnitys.
Käytittekö S2 alariljakkaruuveja tässä sarjassa vai käytittekö säännöllisesti edelleen iljakkaruuveja?
Käytämme iljakkaruuveja, koska ensinnäkään meillä ei ole toistaiseksi vielä navigointia ja sitten toisaalta niistä klinikoista, joissa käytetään navigointia ja laitetaan S2-ruuveja, niin on nähty, että on ruuvien katkeamisia ja komplikaatioita, kun taas meillä tässä aineistossa ei tullut esiin kliinisissä poliklinikkatutkimuksissa, röntgenkuvissa eikä näissä mittareissakaan mitään ongelmia tuon vanhan iliumruuvauksen suhteen, joten ajattelimme, että meidän ei kannata muuttaa toimivaa ennen kuin joku muu osoittaa, että joku muu konsti on toimivampi.
Olin toissa vuonna Dennis Hallagerin vastaväittäjänä Kööpenhaminan yliopistossa ja siellä Hallagerin väitöskirjassa yksi semmoinen keskeinen havainto oli se, että kun tehdään tämmöinen koko selkärangan katkaiseva osteotomia ja pyritään tämmöiseen ihan optimaaliseen lopputulokseen, niin merkittävä korrektiomäärä on riskitekijä mekaanisille komplikaatioille, mutta tässä omassa sarjassasi ei tullut sellaista korrelaatiota esille. Onko väittelijällä joku ajatus, miksi se ei tullut esille vai onko joku muu selitys, minkä takia?
Arvoisa vastaava, että olin itsekin hämmästynyt tästä tuloksesta, koska oletin, että, ja sitä vartenhan nämä korjauksen suuruusanalyysit tehtiinkin, oletin, että sieltä näitä löytyisi. Pitäisin selityksenä sitä, että tässä aineistossa ei ole kovin vaikeita deformiteetteja, eli meidän lähtökurvat eivät ole 7-8-90 astetta. Eli meillä on varsin maltillisia aikuistyyppisiä ryhtivirheitä, ja vaikka se muutos on varsin iso, niin sanotaanko, että se muutoksen slotti on vielä siellä kohtuullisella alueella. On eri asia, tehdäänkö 100 asteen kurvaan 40 asteen muutos, vai tehdäänkö 35 asteen muutos 35 asteen kurvaan. Täällä ei ole mitään tieteellistä näyttöä, mutta veikkaisin, että tämä osittain voi liittyä siihen potilasprofiiliin, jota me olemme leikanneet.
Mielenkiintoinen havainto on myöskin se, että kromikobolttitankoihin näytti liittyvän näitä tangon katkeamisia. Käytättekö nyt sitten tällä hetkellä mieluummin jotain muuta tankomateriaalia ensisijaisena?
Kyllä, varsin pian tämä ongelma taivutettavien kromikobolttitankojen kanssa tuli esille. Sitten meidän markkinoille on tullut custom made valettuja, joita ei enää taivuteta. Ja myöskin maailmalta alkoi tulla kirjallisuusviitteitä ja kongressitietoa, että esimerkiksi useampi ohuempi tanko on käytännössä sitten kestävämpi potilailla kuin kaksi hyvin jäykkää tankoa. Kromikobolttiahan haettiin aikanaan teräksen seuraajaksi, mutta kun siirryttiin myöskin titaani-implantteihin ja terästä ja titaania ei suositella yhdistettäväksi sähkökemiallisen parinmuodostuksen riskin vuoksi. Mutta olemme vaihtaneet titaanitankoihin ja teemme nykyään vähintään 3, mielellään 4 tangon järjestelmällä, jolloin myöskin kun tähän siirryttiin, niin toinen mekaaninen komplikaatio, eli tankojen katkeaminen, on vähentynyt jopa neuromuskulaaripotilailla. Tankoja katkeaa, mutta jos 2 tangosta katkeaa 1, niin silläkin voi olla oiremerkitystä. Mutta jos 4 katkeaa 1, niin potilaat on yleensä oireettomia ja ehtivät luutua ennen kuin tulee mitään ongelmia.
Kuinka monella tässä teidän sarjassa oli enemmän kuin 2 tangon konstruktio? Vai oliko kaikilla 2 tangon konstruktio?
Tässä on hyvin kirjava vaihtelu. Valitettavasti se löytyy raakadatasta. En pysty suoraan sanomaan numeroarvoa. Voin sen ilmoittaa jälkikäteen kyllä. Se löytyy, se on meillä kirjattuna kerättyyn dataan.
Selvä. Mennään sitten vielä katsomaan tuo keskeiset yhteenvetokohdat. Sivulla 112 toteat nyt sitten näissä konkluusioissa, että SRS-30 on luotettava ja validi. Mitkä nämä on nämä 2 domeenia, jotka erityisesti nyt sitten ovat mielestäsi arvokkaita deformiteettipotilailla?
SRS-30-kaavakkeen kaikki domeenit ovat yhtä arvokkaita, koska jos sieltä otetaan ja nostetaan joku erilleen, niin sen mittarin arvo kärsii. Mutta jos ajatellaan verrattuna muihin mittareihin, niin sieltä nimenomaan tulevat nämä tyytyväisyys hoitoon -domeeni ja sitten tämä psykososiaaliseen itsensä hyväksymiseen, vartalon asentoon, ulkonäköön liittyvä domeeni, jotka eivät sinänsä ole arvokkaampia kuin toimintakyky tai kipu tai mielenterveyskään, mutta ne ovat niitä, joita ei kateta millään muulla tyypillisesti selkäkirurgiassa käytetyllä mittarilla. Eli ne ovat tämän mittarin erikoisuus, joita muilla ei ole.
Ja tämän ensimmäisen suomalaisen aikuiskolioosikirurgian tulosten perusteella väittelijä on edelleen sitä mieltä, että aikuiskolioosikirurgia on kustannustehokasta ja merkittävästä komplikaatiofrekvenssistään huolimatta lääketieteellisesti perusteltua näille potilaille.
Arvoisa vastaväittäjä, tämän tutkimuksen perusteella en voi sanoa mitään kustannustehokkuudesta, mutta sanotaanko, että inhimillisestä tehokkuudesta, koska me mittasimme kuitenkin toimintakykyä ja elämänlaatua, mutta emme rahaa, niin vaikka tyytymättömiäkin oli ja huonoja mittarituloksia jonkin verran, niin valtaosa sai merkittävän parannuksen ja nekin, jotka olivat tyytymättömiä, saivat paremman hoidon kuin ne muut hoitokeinot, joita meillä olisi ollut valjastaa tämän sairauden hoitoon. Eli sillä perusteella pidän inhimillisesti perusteltuna, että tarkkaan valikoidulle potilaille tätä kirurgiaa tehdään, mutta kustannuksiin en pysty tällä tutkimuksella ottamaan kantaa.
Minulla ei ole enää esitettäväksi muita kysymyksiä. Jos sopii, esitän seuraavaksi virallisen lausuntoni. Esitän Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnalle kunnioittaen lausuntonani seuraavaa. Olen tänään 8. maaliskuuta 2019 toiminut Helsingin yliopiston määräämänä vastaväittäjänä lääketieteen lisensiaatin Kati Kyrölän väitöstilaisuudessa. Väitöskirjan aiheena oli Adult Spinal Deformity Imaging Diagnostics and Outcome. Kuten aiemmin totesin, aihe on hyvin ajankohtainen, sillä eri syistä aiheutuva selkäkipu on merkittävä toimintakykyhaitan aiheuttaja maailmanlaajuisesti ja aikuisten selkäkirurgia, luurutuskirurgia lisääntyy kehittyneissä maissa nopeasti. Väitöskirja muodostuu 4 laadukkaasta alkuperäisartikkelista, joissa kaikissa väittelijä on ensimmäinen kirjoittaja, jolloin hänen osuutensa näiden töiden valmistumisessa on keskeinen. Kirjallisuuskatsaus on kirjoitettu loogisesti ja käsittelee perusteellisesti aiheesta aiemmin tehdyn tutkimustyön. Vähäisenä puutteena voidaan pitää sitä, että Suomesta aiemmin julkaistua selkädeformiteettikirurgian pitkäaikaistuloksia ei ole otettu huomioon kirjallisuuskatsauksessa. Toisaalta aineisto ja menetelmät käsittelee hyvin laajasti ja perusteellisesti tutkimuksessa käytetyn potilasaineiston, radiologiset tutkimusmenetelmät, Scoliosis Research Societyn englanninkielisen version 30 käännöstyön suomeksi ja sen validointiprosessin. Kuvaus käytetyistä tilastollisista menetelmistä on kirjoitettu kattavasti. Tulokset on esitetty sopivassa laajuudessa ja tulokset perustuvat kaikilta osin aiemmin julkaistuihin peer-reviewed artikkeleihin. Tulosten perusteella spinopelvisten parametrien intra- ja inter-rater reliability osoittautui korkeaksi. Smallest detectable change vaihteli näissä 7 ja 17 asteen välillä. Suomennetun SRS-30-lomakkeen kysymykset 11 ja 18 osoittautuivat hankaliksi aikuisselkädeformiteettipotilaita ajatellen. Yksinkertaistettu SRS-SWAB sagittal deformity luokitteli eritteli hyvin luotettavasti aikuisselkädeformiteettipotilaiden sairauden eri vaikeusasteet ja tämä heijastui elämänlaatu lomakkeissa. Aikuisselkädeformiteettien leikkaushoidon tulokset esitetään Suomesta nyt ensimmäistä kertaa. Aineisto muodostui 79 leikkauspotilaasta, joilla kaikilla oli merkittävä ja riittävä seuranta leikkauksen jälkeen. Joka kolmas leikkauspotilas tarvitsi uusinta leikkausta, joiden riski oli suurimmillaan ensimmäisen leikkauksen jälkeisen vuoden aikana. Komplikaatioista huolimatta potilaiden kokema elämänlaadun parantuminen oli merkittävä. Masennus todettiin itsenäiseksi riskitekijäksi heikommalle koetulle elämänlaadun parantumiselle. Pohdintaosio etenee sujuvasti ja käy huolellisesti lävitse tutkimuksen tuoreet havainnot aikaisemmin julkaistujen tulosten valossa. Erityisen kiitoksen väittelijä ansaitsee pohdinnastaan SRS-30-lomakkeen käännöksen ongelmakohdasta kysymyksestä 18, jossa pohdittiin Do you go out more or less than your friends? Kysymyksen parasta käännösmuotoa harkittiin pitkään. Pohdinnassa herätetään kysymys, olisiko käännöksen lopputulos ollut erilainen, jos lomake olisi suunnattu erilaiselle potilasaineistolle. Yhteenvedossa tiivistetään keskeiset tutkimushavainnot neljään pointtiin. Spinopelviset parametrit voidaan ja tulee ottaa käyttöön päivittäisessä selkäkirurgisessa diagnostiikassa ja leikkaushoidon suunnittelussa. Suomennettu SRS-30-lomake on luotettava ja validi niin degeneratiivista selkäsairaudesta kuin aikuisdeformiteettipotilaistakin käsittävässä materiaalissa. Scoliosis Research Societyn SWAB Adult Deformity-luokittelu voidaan yksinkertaistaa ainoastaan sagittaalibalanssia kuvaamiin parametreihin ilman, että sen luotettavuus kärsii. Väittelijä on ansiokkaasti puolustanut väitöskirjaksi aikomaansa opinnäytetyötä ja on vastannut kaikkiin esitettyihin kysymyksiin asianmukaisesti. Esitän kunnioittain Helsingin yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle lääketieteen lisensiaatti Kati Kyrölän väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty Jyväskylässä 8. maaliskuuta Ilkka Elenius.
Arvoisa vastaväittäjä, kiitän tästä arvokkaasta lausunnosta. Tämän jälkeen kehotan niitä läsnäolijoita, joilla on jotain muistuttamista tai huomauttamista, pyytämään puheenvuoron arvoisalta Kustukselta.
Puheenvuoroja ei ole pyydetty. Väitöstilaisuus on päätetty.